Eto ahoana no andinanareo azy? Eny. Aha. Vonona ny amona azy reto nareo. Amin'izay fotoana izay rehefa anetsika ny lohako makany aminareo tahaka an'izao. Hitanareo. Oaday, manetsika ny lohako makany aminareo. Nareo.
Brethren, we've called this meeting together here tonight for the purpose of knowing
how. Rirala ny antsonty fivoriana miaraka ety izay zao arivo zao ho an'ny tanjona hafantarana hoe ahoana no hampandehanana ny fiangonan'Andriamanitra velona fa mino sika hoe ampahany ity fiangonana ity.
I want to say that in my travels.
Tiko ny zavatra voalohany tiko ny ilaza fa tao amin'ireo diko manodidina an'izao tontolo izao hatramin'izao araka ny fantatro dia ity no iray amin'ireo toerana ara-panahy indrindra izay hahatsapahanareo ny fanahin'Andriamanitra mihoatra noho ny toerana hafaraitra izay fantatro. Nanana toerana hafaroa tato saiko izay tokony ho izy saingy hatramin'izao isika toy ny hoe tsy mahita an'ireny toerana ireny isika. Niditra tao anatin'ny rafim-pandaminana ny anankiray tamin'izy ireo ary ilay ray hafa de karazany lavo. Noho izany dia natsona omaly ary dia teny lazana fa nila fivoriana indray nareo rehetra mba hametraka amiko an'ireto fanontaniana ireto mikasika ny andraikitrareo ato amin'ity fiangonana ity. Ary za ny maheto azy zao arivo izao dia ary ny andamina ny fiangonana na nome anareo an'ireo zavatra izay iveriko fa izany dia ampy anao an'ity fiangonana ity anohy hatrany. Ry rahalahy, azoko antoka fa fantatrareo izany raha nanao an'io fanamarihana io any mahatoerana ara-panahy iray an'ity. Lay izy tsy hoe nitoerana goavana indrindra eto amin'izao tontolo izao ary lay izy tsy hoe isika ny manana ny fihirana be indrindra, ny fikakiana be indrindra sy ny fiorakorahana be indrindra na ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra be indrindra sy ny sisa. Tsy izany lay izy fa lay izy dia miatsara n'ilay fiangonana izay miasa ato amin'ity tabernakla teto ity. Ary hatramin'izao dia te hidera sy hisaotrany rahalahinay vola ary arinareo rahalahy eto, ireo mpitatandraharaha sy ireo diakona sy ireo mpiandraikitra ny sekolelady ary ny rehetra ny amin'izay nataonareo tamin'ny fanampiana hiazona nyity tahaka an'izao. Efa fivavahako lava ray foana ary faniriana ray hatramina zazalahy ray ny ahita ny fiangonana voapetraka ao anatin'ny lamina ary voatazona ao anatin'ny lamina. Ankehitriny rehefa nanokana ny fiangonana isika dia niteny taminareo aho hoe any aoriana kely dia anana zavatra horesahana aminareo aho hoe ahoana no ametrahana n'io zavatra io ao amin'ny lamina ny fomba izay tokony andehanany. Ary efa nanomboko nareo taorin'ny lako teto efa nanana an'ireo mpidory teny sy ny sisika fa ankehitriny rahalahinevola izay tanora mihitsy eo anivontsika dia tonga eto anivontsika mihevitra fa tsaratsara kokoa ho andralahinevola ny miorona tsaratsara kokoa ao amin'ny finoana alohan'ny anoloraka ao an'ireo zavatra izay saika ataoko ankehitriny. Fa ankehitriny taorin'ny nahitako fa miorona tsara ho amin'ny finoana izy sy mahazo hoe inona ilay fotom-pampianarana ary nanao an'ilay anjarany vavolombelona mahatoky an'i kristy ka miazona an'izay inontsika ho ny fahamarinana. Dia veriko fa izao ny ora ho fotoana tsara iray anatonana azy ao amin'ny sy eo anivonareo no olona sy ny sisy eto amin'ny fiangonana mba handraisanareo an'ireto laminyreto sy ahatsiarovanareo azy ireo. Izy ireo no tsara indrindra min'ny fahalalako eo anatrehan'Andriamanitra. Ary miandry anareo amin'izay fotoana izay mba hanatanterahanareo an'ireo zavatra ireo amin'ny fomba izay ilazako azy satria tokony hisy olona ray oloa eto. Nareo dia tsy maintsy ankehitriny tsy miezaka manapatra fahefana na zavatra tahaka an'izany fa hitanareo raha ny olona ray na zavatra ray no miaraka miroa ao aminy izany dia tsy mahafantatra hoe ahoana no andehanana. Tsy nanana loro mihitsy Andriamanitra ho an'ny fiangonana. Tsy nanana mihitsy izy, lora ihany izany. Nifanaraka tao amin'ny taranaka tsirairay foana izy araka nefa nianarantsika nanerana ny soratra. Isam-batan'olona iray foana no ifanarahany satria raha manana loro nareo dia manana hevitra roa. Ary tsy maintsy tonga eo amin'ny farateny iray farany izany. Ary ny farateniko dia ny teny ny baiboly ary amin'ny mahapastera ny fiangonana eto ny farateniko dia ny teny. Ary tiako fantatro nareo rahalahinay somary mihevitra ho farateninareo nareo eo amin'izay raha mbola manaraka an'Andriamanitra foana araka ny lazainy Paoly eo amin'ny soratra hoe manara nareo tahaka ny anarako an'i Kristy. ary noho izany dia miandry ianareo rahalahy amin'ny fotoana rehetra izay hahitanareo ahy manalavitra n'ity soratra ity mba hanatona manokana ka hiteny amiko hoe ay izany diso. Tsy ahoako raha iray amin'ireo mpandraraza nareo na ny na ilay mpikarakara nareo na izy nareo na iza dia andraikitrareo amiko amin'ny mahampirahalahy amin'i Kristy ny miteny amiko hoe oviana ny diso aratsoratra. Raha misy fanontaniana iray dia ndao sika hipetraka ka hamahany izany miaraka. Ary izany no antony nanatonanareo aho everiko izao arivo izao mitondra teto, dia satria misy an'ireo fanontaniana eto izay toy ny hoe manontany ianareo amin'ny sainareo ny amin'ireo zavatra izay ananako ananako eto. Ankehitriny tsarovy rahalahy, tsy fantatro, tsy misy anarana vosony eo amin'nyray amin'ireto tapakily reto, saingy ary nosoratana izy ireo, ary za tsy afaka tsy mahafantatra hoe iza ny nanoratra azy ireo, fa izy ireo dia fanontaniana izay ao an-tsainareo, ary eto aho mba hamala azy ireo amin'ny tsara indrindra amin'ny fahalalako. Ary tsarovy fa miandry ahy Andriamanitra mba hahita fa mijanona ao amin'ny teny aho, ary miandry ianareo aho mba hahita fa mampihatra ny teninareo tanareo ato amin'ity fiangonana ity, ary tehirizo ara-panahy zany satria itsarovy ny hery rehetra ny an'ny fanjakana maiziny satana dia hitodika hanohatra anareo raha manomboka mitombo ao amin'ny tomponareo. Ary tsy maintsy ho maramilinareo fa tsy zaza vao fotsiny, miara-mila tranainareo ankehitriny, ary efa voahofana miady, ary ho tonga eo anivonareo satana anao anareo efa maly amin'ny anankiray hafa raha vitany roay avy atrany mihitsy izy mpirahalanareo, ary izy ny fahavalo koa eto sika mba hiazona faneva iray eo amin'ity fotoanny hazavany arivo ity izay raha no amaiziny izao tontolo izao ka hiditra ho fiombona mbeny fiangonana ny fanjakam-piangonana manontolo. Ary tsy ho ela mihitsy dia hiezaka izy ireo ny hametaka takelaka iray eo amin'io varavarana eo io hoe mikatona, ary amin'izay fotoana izay dia any amin'ny toerana hafa isika ny tsy maintsy hivory, satria anakatona tokoa an'ireo fiangonana ireo izy ireo ny ray andro any raha tsy mandray an'ilay mariky ny biby ity isika. Ary miankina amintsika ny janona ho marina amin'andriamanitra mandra-pahatonga ny fahafatesana nafaka antsika, ary izany ny kasaintsika atao. Ankehitriny avy hatrany dia eo amin'ny ary angataka raha mba misy fotoana iray izay anontaniana ny iray amin'nyrehetra zavatrreto mba handefasana n'ity horonam-peo ity eo anatrehan'ireo mambra n'ity fiangonana ity hitanareo amin'ireo fivorianareo na alohan'ny fivoriana mialohan'ny anombohan'ny fivoriana mihitsy, avereny ity horonam-peo ity dia alefaso izy. Ary engany eny fiangonana eto ahazo fa ireto lehilahy reto dia voafatotsy ny andraikitra amin'andriamanitra araka ny fianianany amin'ity fiangonana ity mba hanampy hiazona ny reto fitsipika reto. Mety tsy hifanaraka amin'izy ireo nareo, fa raha mamela anareo hitondra an'ilay izy a amin'izay fotoana izay dia izany tsy hifanaraka aminareo. Tsy maintsy manana loha rano iray sika anoany izay tokony ho teny farany iray, ary ny tsara indrindra izay fantatro dia homeko anareo eo ambanin'ny fanahy masiny izany, mamela azo ny teny farany ho ahy, ary aoka ity horonam-peo ity no teny farany ho anareo eo amin'nyreto fanontaniany reto. Ankehitriny ny iray voalohany dia ahoana no ataon'ny fiangonana manoloana an'ireo antso ho an'ny fanampiana ara-bola any ho an'ny sakafo sy fitafiana? Inona fihetsikinina, inona ny tokony ataon'ny fiangonana? Fantatsika ankehitriny fa ny fiangonana dia tompona andraikitra ho an'ny azo manokana, ho an'ireo mambra antsika eto amin'ny fiangonana, tompona andraikitra tanteraka isika arak'izay hananantsika fahafahamanao hikarakarana azy ireny. Tompona andraikitra ho an'ny antsika manokana isika, izany hoe ireo mambra mahafiorina maharitra amin'ny tabernakala izay tonga eto ary mivavaka miaraka amintsika. Voafatotry ny andraikitra amin'izy ireny isika amin'ny maharahalahyntsika sy anabavintsika izay nanam-pirofa mambra antsika atao amin'ity fiangonana ity. Ankehitriny fantatsika fa misy antapitrisany izao arivo izao ny tsy manana sakafo, tsy manana fitafiana, ary ho tiantsika ny ho afaka hanampo ny vondrona manontolon'izy ireny hanao ny zavatra rehetra izay vitantsika, saingy ara-bola dia tsy afaka manao an'izany tsika, tsy afaka manohana an'izao tontolo rehetra izao sika, fa voafatotry ny andraikitra ho an'ny antsika manokana sika. Ary veriko ao amin'izany, ary aveo raha manana zavatra tavery sika ka tianareo ny anampy an'ireo olona izay tsy mambo reto amin'ity fiangonana ity, zavatra izay tianareo homena azy ireny dia tokony ho eo amin'ny komity ny diakona no andamina an'izany. Ny diakona ny tokana izay tokony andamina an'io fifanoherana io na io olana io raha ny marina, satria ao amin'ny baiboly rehefa tonga ny fifandirana mikasika ny sakafo sy ny fitafiana sy ny sisa, ao amin'ny bokyn'ny asa dia nahantsony izy ireo ny apôstôly mikasika an'izany, ka hoy izy ireo hoe nareo ihany no aoka hitady lehilahy fito tsara laza sy feno fanahymasina mba hahafahan'izy ireo hiatrika an'ireo zavatra ireo satria anolotra ny tenana hiatrany ho an'ny tenin'andriamanitra sy aho amin'ny vavaka izahay ary tsy andraikitry ny pastera ny mikasika ny ho an'ny sakafo sy ny sisa natao ho amin'ny alalan'ireo diakona izany tsy ireo mpandrarala izy asan'ny diakona ny manao an'izany ary av eo izany dia tokony tsaroa fa ao amin'ny baiboly nanampy ho an'ny azo manokana izy ireo reo grika sy ny jiosy rehefa nseho ny adhevitra ka ny anankiray nahazo mihoatrakeny ola hafa fa ilay izy dia ireo olona izay nivarotra ny fananany rehetra ka nanome an'izany ho an'ny fiangonana ho fanohanana azy ary av eo dia hozaraina mitovy eo anivon'izy ireo ary tonga ny fifandirana kely ka teo nahazo hontsika an'ireo dekontsika voalohany ary izany no iray amin'ireo andraikitra izy ireo dia ny manao an'izany everiko fa satria atsika manokana satria olontsika manokana dia tokony hikarakara azy ireo sika ary ilay izy dia tokony averina ny fitarainana rehetra any amin'ny filohan'ny komitin'ny diakona ary eo amin'ny komitin'ny diakona av eo no tokony handaminana azy sy ahita raha afaka anao amikasika an'izany izy ireo ary ireo zavatra rehetra ireo izay fitafiana sy sakafo ary fanampiana rabola na inona na inona ilay izy dia tokony handalo eo amin'ireo diakona amin'izay fotoana izay ireo diakona rehefa manapa-kevitra izy ireo fa izy ireo dia an'izay ataon'izy ireo mikasika an'izany av eo ilay izy dia tokony atolotra amin'izay fotoana izay an'ny mpitahiry vola mba hahitana raha afaka andohany io abetsahambola iray io ilay mpitahiry vola amin'io fotoana io na ividy an'ireo fitafiana na inona na inona mikasika an'izany fa ny komitin'ny diakona no tokony ivory mikasika an'izany fa tsy mandeha mankany ampitatandraharaha na ny pastera zavatry ny diakona izany ny rehetra ankehitriny noho izany ny fanontaniana nomero roa ampy ve ny filazana ankariary av eo ampilipitra fa ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana dia tokony atao ao amin'ny fivoriana iray alohan'ny fotoana izany ny fanontaniana faharoa eto amin'ity singa taratasy izay ananako eto ity izay hikaratra kely iray ankehitriny ity dia mikasika ny pastera eo hitanareo satria izy na izany aza eo amin'ny ampahany ara-panahy dia izy ny lohan'izany ny diakona ny pôlisy ao amin'ny fiangonana hiazona ny filaminana sy karakaran'ireo zavatra ireo ary mamahana amin'ny mahantra sy ny sisa ireo mpitatandraharaha dia eo amin'ny arabola sy ny tranobe izany ny tokony handraketan'izy ireo fa ny pastera dia eo amin'ny ny fanaraha-maso ny ampahany ara-panahy ary andeha akany aminao ty rahalanevao ankehitriny nisy fotoana vitsy lasy izay rehefa tafapetraka ilay lamina ny fiangonana tena mino ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny fandikana ary ireo fanomezam-panahy tsara rehetra izay nodidian'andriamanitra mba hisy ao amin'ny fiangonana fa sika dia miaina ao amin'ny andro ray izay takana izy azy tamin'ny andro ny baiboly mihitsy izay nisy an'ireo fiangonana ankehitriny raha mahamarika ny paoly nareo izy no nanorona ny fiangonana tao efesosy ny fiangonana efesianna izay fiangonana tsara orina efa voamarika reo ve mino sika fa i paoly ary izy tenany mihitsy noho nylazan'izany fa efa nyteny tamin'ny fiteny maro izy ary fantatsika fa nanana ny fanomezam-pahasoavany teny amin'ny fiteny tsy fantatra izy tsy ireo izay efa nianarany fa ireo izay nomena azy ara-panahy araka ny resahany an'izany ao amin'ny koritianinao fa mba nanana fotoana dia tsy hamadika ao amin'ny baiboly mihitsy ka hamaky an'ilay izy ho anareo satria izany dia hanao ny fijanona antsika eto ela loatra izao arivo izao satria tsy manana fotoana be loatra ary ankehitriny fa mba hahafahanareo ahita nykariary ankehitriny tsy nila ny resaka tamin'ilay fiangonana efesianna na tamin'ilay fiangonana romanina mihitsy paoly na indre mandeha azy na ny iray tamin'ireo fiangonana hafa ireo mikasika an'ireo fanomezam-panahiny izy ireo mikasika ny hoe ahoana no hametrahna azy ireo amin'ny lamina fa tsy maintsy nyresaka tamin'ireo korikanina antrahana izy mikasika an'izany satria miady hevitra an'izany foana izy ireo ary ny lasy paoly rehefa tonga teo anivon'izy ireo izy hoe raha hitan'izy ireo fa ny anankiray nanana teny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny anankiray nanana salama dia nisaotra ny tompo izy noho ireo fanomezam-pahasoavany tsara rehetra sy ny sisa tahaka an'izany ary raha mariky nareo ao amin'ny toko voalohany na ny faharoan'ny korintiana dia niteny tamin'izy ireo paoly ara-toerana hoe tao amin'ny kristy izy ireo ahoana fa izy ara-toerana dia tao amin'ny kristy izy ireo av eo tao arianany tenenany azy ireo av eo tahaka ny ray iray dia nanomboka namelany an'ilay karavasy latsaka teo amin'izy ireo izy ka nanao hoe henoko fa misy fifandirana eo anivonareo ary henoko fa mamonareo eo amin'ny latabatry ny tompo. Tsy nanao azy ireo tsy kristianina izy ary aza manao an'izany nareo rahalahy, tsy manao azy ireo tsy kristianina fa lay izy dia ny fomba izay nitondrahan'izy ireo ny tena ny tao amin'ny tranon'Andriamanitra, eo no misy an'ilay izy. Ankehitriny ilaza an'izao a hoe araka nylazainy Paoly fahiny hoe rehefa tonga miaraka nareo raha miteny ny anankiray dia aoka ny anankiray hafa andika, raha tsy misy mpandika amin'izay fotoana izay dia zony ny filaminanareo, fa raha misy mpandika iray. Ankehitriny efa nandinika amin'ny fiangonana eto aka nahitanareo ny tombo ary nahita fanomezam-panahy maro ny asa teo anivonareo. Ampahatsorana dia nisy anankiray izay tsy maintsy nanatonako ny rahalanina evaola niaraka tamin'ny teny iray avy tamin'ny tompo mba hanitsy azy teo amin'ny zavatra ray izay nataony. Ary raha iza raha ny tompono ny fanahy masina ny nanao ampahanara-maso ray an'ilay andian'ondry, noho izany dia andraikitry no miteny ny fahamarinana aminareo. Ary tena mahakasitraka ny rahalanina evaola mitandrina tsara ny fahamarinana izy, afaka milaza azy fotsiny arak'izay teneniny amiko a. Ankehitriny eo amin'ity satria voamariko fa mitombo ny fiangonanareo ary voamariko izany fa tao amin'ny fiangonana dia ity ny fomba nanaovantsika azy voalohany ary izany ny fomba izay ilayntsika azy indray. Ankehitriny raha tsy mitandrina nareo rehefareo zazakely, ny zavatra voalohany ataony ny zazakely iray dia ny manandrina miresaka nefa tsy mahay miresaka izy. Hitanareo manao bolibolika betsaka izy ary tabataba sy ny sisa, fa mihevitra izy fa izy fotsiny dia afaka miresaka mihoatra noho ny mpitory teny izy amin'io fotoana io. Eny, mahita n'izany sika tsy ao amin'ny fiainana ara-nofo fotsiny ihany fa mahita an'izany eo amin'ny fiainana ara-panahy ihany koa. Izany dia anankiray kely ary raha miezaka manitsy an'io zazakely io nareo ka mikapoka kely azy satria izy dia miongonongonona sy manandrana miresaka dia animba an'ilay zaza nareo, hitanareo, ary andratra azy nareo. Fa ny tsara indrindra dia ny mamela an'io zazakely io hitombo kely fotsiny mandra-pahatonga azy ho afaka hiteny tokoa ny teniny, ary amin'izay fotoana izay dia tenena izy hoe rehefa tsy rehefa miresaka papa na rehefa miresaka mama fa rehefa amin'ny fotoana mety dia avelao izy anana ny firesany. Azonareo ve a? Ankehitriny avelao izy iresaka rehefa tonga ny fotoana iresahany. Ankehitriny raha mba nandre zavatra ray izay efa tsy lo ray teo amin'ny nofoko a tao amin'ny fivoriana dia olona ray izay mitsangana rehefa eo mpiresana ary avy eo dia manome hafatra ray amin'ny fiteny tsy fantatra ka manapaka an'ilay fanahy. Vo avy tany amin'ny fivoriana ray tany New York a sy toerana samihafa izay misy an'ireo mpitory teny namelan'izany itoy isaky ny fotoana nefa tsy misy afa-tsy fifanjevona iray. Hitanareo rehefa miasa eo amin'ny fitsipisainana ray Andriamanitra izy, izany dia izy dia anohitra ny tanjony manokana raha miezaka ny hitondra fitsipisainana ray eo aminareo izy eo amin'ny fiangonana, anao antso ray eny amin'ny altara nefa misy zavatra ray hitratro doa amin'izany. Ohatra takan'izao, mipetraka eo amin'ny latabatra sika miresaka ary miresaka ny amin'ny tompo, dia miazakazaka makeo amin'ny latabatra junior aingana mihitsy misintona ny fifatohana rehetra hiala lavitra amin'izay ataontsika, ary dia miorakoraka mikika hoe dada mama hoadray vo avy natafiditra isa ray atao amin'ny ekipa ary izay dia nanao an'ity hitsy ary ny hafa, ary nefa isika dia eo afovoan'ny lohahevitra ray izay tena masina mihitsy. Ankehitriny izy nahatafiditra isa ray mety tsara zany tao amin'ny lalao baseball, mety tsara zany sanga any ivelany laminy izy rehefa manapaka an'ilay hafatra izay resahantsika, aoka izy iandro mandra-pahatonga ny fotoany ary amin'izay fotoana izay vo hiteny amintsika izay nataony tany amin'ilay lalao baseball. Ankehitriny zavatra tahaka an'izany mihitsy no hitantsika ny ao amin'ireo fanomezam-pahasoavana amin'izao andro izao. Izany no antony tsy hahafahan'Andriamanitra mahatoky fanomezam-pahasoavana be loatra amin'ny olona. Tsy hain'izy ireo hoe ahoana ny fihezana azy ireny. Izany ilay olana amin'izao andro izao, ny antony tsy hananantsika intsony mihoatra noho izay hananantsika. Ary tena mahitsika fa betsaka ny fakatahaka an'ireo fanomezam-panahy saingy tsy mino aho hoe tahaka an'izany ny atao amin'ny fiangonantsika. Mankasitraka ny amin'izany. Tsy mino mihitsy aho fa fakatahaka ray ilay izy. Izaho dia mino fa manana an'ireo fanomezam-pahasoavana tena izy sika saingy tsy maintsy fantatsika hoe ahoana ny fihezana an'ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Ary noho izany rehefa mandeha manao zavatra tsara ray nareo tahaka anareo miasa ho an'ny mpampiasa ray fotsiny ary nanomboka ny asanareo voalohany nareo ka manaiky ny andray an'ireo baika, amin'izay fotoana izay dia manana fahatokiana anareo ilay mpampiasa ka hanoy ampiakatra anareo amin'ny asa ambony kokoa foana. Ankehitriny mino aho fa tonga mibrana amin'ny tabernakla ny fotoana mba hahafantarana hoe inona andraisana an'ireo fanomezam-pahasoavana izay homen'Andriamanitra antsika mba hahafahan'Andriamanitra mahatoky antsika amin'ny zavatra lehibe kokoa noho izay hananantsika aza. Saingy tsy afaka manoy isika fa mahita olonareo izay tsy maintsy tenena amin'ny foana sy ny zavatra rehetra, ary tsarofo ny fanahan'ireo mpaminany dia manaiky ny mpaminany hoy ny soratra. Rehefa mahita lehilahy iray izay tsy maintsy ahitsinareo nareo na vehivavy iray ka mivoaka milaminy olio ary avy eo dia miteny amin'ny fahamarinana ratsoratra nareo, amin'izay fotoan'izay dia izany maneho fa tsy avy amin'andriamanitra ilay fanaza eo amin'izy ireo. Satria hoy ny baiboly hoe ny fanahan'ireo mpaminany na maminany, izany hoe jory vavolombelona, mitory teny, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ninoninona ilay izy, satria ireo teny amin'ny fiteny tsy fantatra voadika dia faminaniana. Noho izany dia manaiky ny mpaminany izany ary ny teny ny mpaminany. Noho izany isika dia mahita fa ivelan'ny lamina ho an'ny lehilahy iray na vehivavy iray ny mitsangana ka manome hafatra iray tsy mampanina na impiry no itiavan'izy ireo anao an'izany raha mbola eo amin'ny pilipitra ny mpitory teny. Ankehitriny manolo-kevitra an'izao ho an'ny Branham amin'ny tabernakla hoe satria ireo fanomezam-pahasoavantsika izay hitantsika ary isika dia manana olona sasatsasany manana fanomezam-pahasoavana tena tsara eto. Ankehitriny ny tsirairay avy amin'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia asa-panompon'izy ireo manokana. Fanomezam-pahasoavana izy ireo tahakany hoe ny mitory teny dia fanomezam-pahasoavana ray fotsiny, tahakany hoe ny fanasitanana dia fanomezam-pahasoavana ray, tahakany hoe ireo zavatra hafa dia fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana izy ireo asa-panompon'izy ireo manokana ireo ary nodidiana mba hiandry ny asa-panompony manokana ny olona tsirairay. Noho izany dia aoka ny Branham amin'ny tabernakla hiasa tahaka an'izany, ary amin'ilay andro indrindra amin'izao andro izao izay nananantsika betsaka tokoa tsy te ilazany ity asainge mody finoana betsaka tokoa. Tsy mila mody finoana isika, tsy misy olona mahitsy fo te hanana mody finoana iray. Isika raha isika no tsy afaka manana an'la marina dia ndao isika tsy hanana ninoninona mihitsy, ndao isika hiandry mandra-pahazontsika an'la marina. Ankehitriny mino aho fa nareo nareo lehilahy dia hifanaraka amin'izany, tsy mila ninoninona mody finoana isika. Rahalahy tsy afaka manomboka eo amin'ny zavatra iray mody finoana isika ka hiala eto amin'ity izao tontolo izao ity. Tsy maintsy manana an'izay marina isika sy izay tena izy, ary raha tsy manana an'izany isika dia ndao isika hiandry mandra-pahazontsika azy ary vaovao miresaka zavatra mikasika azy. Hitanareo? Ankehitriny ilaza hoe aoka ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy maminany ary manome hafatra, ary izaho dia mino miaraka aminareo lehilahy fa izy ireo dia tena izy. Ankehitriny hoy ny baiboly hoe pory fohy ny zavatra rehetra ka tany mafy izay tsara, fa molotra miambakambaka sy fiteny hafa no tenenako amin'ity vahoaka ity. Izao ny fitsarana izay nolazaiko fa tokony hidiran'izy ireo ao amin'ny bokin' Isaia. Ankehitriny anolo-kevitra an'izao aho mba ho fanomezam-pahasoavana ray isaky ny mandeha no hiasa amin'ilay toerana masina, satria izany ny mamerina antsika avy hatranyiray ao amin'ny lamina izay izahako lazaina hoe raha miteny ny anankiray dia aoka ny fanahan'ireo mpaminany anaiky ny mpaminany. Azonareo ve? Ankehitriny aoka ireo izay manana asa-panompoana iray ho an'ny vatan'i Kristy, ary ankehitriny satria efa voalaza izany dia aoka ho tanteraka. Ankehitriny aoka ireo izay manana asa-panompoana iray ho an'ny vatan'i Kristy hiandry ny asa-panompoana izy ireo, satria asa-panompoana iray avy amin'ny Kristy ho an'ny fiangonana izany. Tsy afaka miasa amin'izy rehetra amin'ny fotoana iray nareo, tsy maintsy ho anankiray isaky ny mandeha izany. Ho tahaka an'izao ny Branham tabernakla: aoka ireo izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ireo izay mandika ny fiteny tsy fantatra, ary ireo izay manana faminaniana izay omena ny fiangonana, aoka izy ireo ho tonga aloha amory ny tenany amin'ny alohan'ny anombon'ny fotoana, aoka izy ireo hiangona ao amin'ny efitra iray voatondro ka hiandry ny asa-panomponin'ny tompo. Tahaka ny tsy maintsy hanaovan'ny pastera ny tenany alohan'ny idirany eo ampanatrika, tsy maintsy maka ny baiboly izy, mianatra ao anatin'ny fahanginan'ny efitranony ao amin'ny fanahy, ary voahositra mba ho tonga hiresaka eo anatrehan'ny mpanatrika. Raha tsy izany izy dia hifanjevo rehefa tonga eo. Aoka ny lehilahy tsirairay sy ny vehivavy tsirairay miaraka amin'ny fanomezam-panahy iray ho tonga eo anatrehan'ny tompo, ary satria manana asa-panompoana tokana ny pastera, mpaminany iray izy. Ny teny anglisy hoe mpitory teny iray dia midika hoe mpaminany iray, izany hoe mpamoaka ny teny. aoko ireo izay manana asa mpanompoana izay tsy maintsy hapahan' olona ray hafa tahaka ny anankiray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary ny ray hafa mandika hiandry ny asa mpanompoana miaraka izy ireo tsy afaka mijanona ao am'bro manokana ray izy ireo ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa av eo dia tonga miteny an'izay nolazainy amin'ilay ray hafa satria nanana ny fiteny tsy fantatra sy mifandikana izy hitanareo ankehitriny raha manana an'izany izy tena tsara tiantsika ny andray azy tahaka an'izany ary tiantsika ny fiangonana azo tombony avy amin'ireo fanomezam-pahasoavana izay ao amin'ny fiangonantsika andriamanitra ny nandefa azy ireno antsika ary izany dia tiantsika ny fiangonantsika azo tombony avy amin'ireo fanomezam-panahy ireo noho izany dia aoka ilay olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ilay anankiray izay mandika ary ilay anankiray izay maminany aoka izy ireo ho tonga miaraka alohan'ny voriany fiangonana mihitsy aoka izy ireo ampiona ny tenany eo amin'ny efitra ray miandry ny asam-panomponin'ny tompo ho an'ny fiangonana azo ve ilay izy ary amin'izay fotoan'izay tahaka an'izany rahalahy nevila no milaza eny ankehitriny avy aloha mamelahy avy aloha ah ilazan'izao raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra rahalahy collins ka rahalahy hickerson no manome ny fandikana amin'izay fotoan'izay izy ireo dia manana asam-panompoana ray miaraka ho an'ny fiangonana ankehitriny tsy asam-panompoana rahalahy nevelona zany izany dia asam-panompoana reo ho an'ny fiangonana manome an'izany ohatra noho izany ianareo rahalahy dia tokony ho liana mihitsy amin'ny fametrana ny asam-panomponareo amin'ny toerany ao amin'ny tranon'andriamanitra tahaka ny mahaliana n'ilay pastera amin'ny fametrahanany azy satria tena zava-dehibe mihitsy ho anareo no manao an'izany fa tsy afaka manao an'izany mitokanao amin'ny efitrareo manokana nareo raha ianao no miteny ka ianao no mandika dia tsy maintsy tonga miaraka nareo ankehitriny tongava miaraka ao am-piangonana ao amin'ny efitra ray ho an'ny tenanareo satria manana asam-panompoana ray manokany nareo tsy asam-panompoana ray ankariary zany zany no anankiray izay tokony hanampy ny fiangonana hitanareo zavatra ray hanampy ny fiangonana zany fa tsy tokony hataon'ny ankapobe ny fiangonana amin'ny fomba izay ho teneniko aminareo fotsiny ihany ny tokony hanaovana an'izany hitanareo noho izany ninoninona teneny rahalahy collins ka manome ny dika ny rahalahy hickerson ohatra amin'izay fotoan'izay dia aoka rahalahy ranona hanoratra an'izany hoe inona ilay izy ary amin'izay fotoan'izay raha fiaviana ilay izy ankehitriny mahafantatra sika rehetra fa ho avy ny tompo mahalala tsara an'izany sika ary raha nitsanga ny isan-karivo rahalahy nevela ka nanao hoe indro ho avy ny tompo indro ho avy ny tompo omety tsara zany hitanareo saingy milaza an'izany izy ilay pastera eo amin'ny lapiaso satria manana ny teny ho an'izany izy ary raha pastera izy mpaminany ho an'ny fiangonana na pastera iray ranomarina dia tokony hianatra ny teniny tompo izy ary miteny aminareo an'izay voasoratra ao amin'ny teniny tompo mikasika ny fiavian'ny tompo ary nampitandremana tamin'ny alalan'izany nareo asam-panompoana hafa ray ho an'ny fiangonana izay tsy misy ifandraisany mihitsy amin'izany dia ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra ny fandikana ny teny amin'ny fiteny tsy fantatra izay faminaniana na mpaminany ray ny teny izany dia zavatra ray izay tsy voasoratra ho amin'ny teny izay voasoratra ho amin'ny teny dia izy ny tsy maintsy mitondra an'izany fa izay tsy voasoratra ho amin'ny teny dia nareo no hiteny an'izany aminy toyny hoe ohatra teneno rahalahy wheeler hoy ny tompo hoe raha pitso any amin'ny fangadiana fasika aza mandeha makany satria izy kamion ray ivadika any na zavatra tahaka an'izany ary izany no tokony hatao ary nareo no mitenen'ilay izy fa izy no nandika azy ary av eo dia apetrao eo amin'ny lampy azo izany rehefa mifarana ny asam-panomponanareo amin'izay fotoan'izay amin'ny hariva rehefa manomboka mihira ny fiangonana mihira fiderana sy ny sisa raha mifarana ny asam-panomponanareo amin'izay fotoan'izay dia aoka androso izy ireo miaraka amin'izay nomenin'ny faminaniana ary tsy mihevitra fa isika dia manana na raha manana nareo dia ampidirao ty rehefa miona miaraka ireo olo ireo dia aoka ireo izay manana fahendrena no tonga aloha satria hitanareo raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny anankiray ka manome dika ny iray araka ny soratra dia tsy azo raisiny izany raha tsy efa voamarin'ny olona roa na telo vavolombelona roa na telo amboniny hitanareo no tsy maintsy manamarina an'izany hoe mino an'izany ho avy amin'ny teniny tompo izy ireo satria ary matetika ao amin'ireo asam-panompoana madinika ireo tahaka ny asam-panompoana hafa rehetra fotsiny dia mahita n'ireo fanahy izay tsy izinareo hitanareo hitsofoka ao izy ireo ary tsy mila an'izany sika tsia mila n'ireo asam-panompono ireo vona ny ampiariary iny isika raha tsy maintsy ampiariary iny izy ireo satria ny zavatra rehetra avy amin'andriamanitra dia mety tsy manamikasika ny ampiariariana an'izany nareo no tiako lazaina zany de atati ny fitsapany zany raha avy amin'andriamanitra tahaka ny pastera fotsiny raha miaika azy ireo eo amin'ny teni ny olona ray de tsy tokony hiemotra any amin'izany izy fantany marina tokoa zay resany hoe mieka reto danareo ary mitovy amin'izany amin'ireo asam-panomponafa tsy maintsy tahaka an'izany ankehitriny raha miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny anankiray ka mahamy hafatra ray ankehitriny ny olona sasany de miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa izy ireo de mahampandroso ny tenany fotsiny ho ny baiboly manana fotoana tsara iray fotsiny izy ireo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo mahatsapy izy ireo ary tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tokoa izy ireo ary ny fanahyny manao an'izany fa raha mipetraka eo ampanatrika zany miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mahampandroso ny tenany fotsiny amin'izay fotoan'izay de tsy zavatra misy tombony ho an'ilay fiangonana zany mahampandroso ny tenan'ilay lehilahy na lay vehivavy n'izan'iza ny manao an'ilay izy hitanareo ny miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de fanomezam-pahasoavana ray avy amin'andriamanitra ho an'ny fampandrosoana araka nylazain'ny paoly eo amin'ny soratra zany de mba hampandrosoana ny fiangonana noho izany de tsy maintsy ho afatra ray mivatana avy amin'andriamanitra ho an'ny fiangonana lay izy ivelan'izay efa voasoratra ao anatin'ny baiboly hitanareo zany de zavatra zay raha afaka anontanyanareo hoe rahalabirana mahoana ny tokony anaovana batisa afaka miteny aminareo avy atrany a tsy mila miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo ka hiteny amiko an'ilay izy efa voasoratra atao amin'ny baiboly mihitsy zay atao mikasika an'izany hitanareo za tsy mila ny tsy mila mametraka fanontanenany amin'izany nareo ka haka olona raha hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary hiteny aminareo hitanareo efa voasoratra zany fa raha hoy nareo hoe rahalabirana mahina ny tokony ataoko manana fanapaha-kevitra ray ah eto zay tsy maintsy ho raisiko na tokony haka an'ity fiangonany ity a na andeha ho any amin'ny fiangonana hafa ray na zavatra tahaka zany sa za anao an'ity hitsy ankehitriny tsy maintsy avy amin'andriamanitra zany hitanareo andriamanitra ny tsy maintsy hitenenyzany amintsika fa tsy maintsy avy amin'ny alalan'ny asam-panompoana ray zany satria miteny tsy manao hoe aoka hiala ambirana amin'ny tabernakle ormanny avila ka andeha ho any amin'ny forwen gospel tabernakle hitanareo tsy milaza an'izany lay izy atao amin'ny teny hitanareo noho izany de ho an'izany ireo fanomezam-pahasoavan'ireo ohatra hoe miakatreto ny olona raika manao hoe mino ny fanasitsarana avy amin'andriamanitra avy anareo mitory an'izany sika mino an'izany sika mino ny ositra sika ny diloilo nefa indro ny olona ray milaza fa izy de tsy mety tafavoaka inona ny olana amin'izay fotoana izay de mila an'andriamanitra zany amin'ny alalan'ireo fiteny tsy fantatra fandikana amin'ny alalan'ny faminaninana fomba ray hiditra ho amin'ny fiainan'ny olo io ka hamoaka n'ilay zavatra izay nataony ary iteny aminy amin'izany zany de asam-panompoana ray izay tsy an'ilay pastera an'ireo fanomezam-pahasoavana miasa zany saingy tsy tokony atao atao amin'ny mpanatrika hitanareo ankehitriny na indray mandeha azy paoly de tsy nila nyteny tamin'ireo teny tamin'ireo fiangonana efesanna ninoninona mikasika an'izany tao anatin'ny lamina izy ireo le fiangonana romanna na tamin'ny iray tamin'ireo fiangonana hafy ireo tamin'ny fiangonana koritianna rery ihany fa izy ireo de tsy afaka nametraka ny tenany ankehitriny nino fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra paoly satria nanana amin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra izy tao amin'ny fiangonana efesianna tahaka ny nananany tao amin'ny fiangonana koritianna hitanareo saingy afaka nyresaka zavatra lehibe kokoa tamin'ireo efesianna izy noho ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny fandikana amin'ny fiteny tsy fantatra ankehitriny noho izany raha misy olona manoratra afatra ray izay nomena tamin'ny fiteny tsy fantatra na nomena tamin'ny faminaniana ka napetraka teto ambon'ny lampiazo dia tsy maintsy vakin'ny pastera zany alohan'ny anombon'ny fotoana ny hoy ny tompo hoe avy amin'ny olona izay niteny sy nandika io ary raha miseho marina tokoa araka nolazain'ilay fandikany zany dia atsangatsika ny tanantsika ka misaotra an'andriamanitra sika ny amin'ny fanahiny eo anivontsika raha tsy miseho zany a amin'izay fotoana izay dia aza atao ntsony ilay izy mandra-pivoaka ny fanahy ratsy io aminareo tsy mandangy andriamanitra marina foana izy noho izany hitanareo efa tena lehibe nareo ankehitriny mba hietsika toy ny lehilahy fa tsy ankizy gogogo tokony hanana dikany ray amin'ny zavatra anankiray nareo aoka ny fiangonana ankehitriny raha miditra ho amin'ny lamina izy ho tonga ho amin'n'ity lamina ity raha nisy anankiray na aminany raha misy anankiray tonga eo anivonareo tsy nampianarina ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nareo dia ho baribarianina ray nareo aminy tsy fantany izay resahnareo hitanareo ary marina tokoa fa ao amin'izao andro izay misy fifanjevoana betsaka izao mikasika an'izany dia miteraka vato manahy fotoana ray ilay izy fa aoka ny anankiray hiteny amin'nyteny tsy fantatra ary ny ray hafa andika sy anome ny hafatra ary aoka ho vakina manontolo eto amin'ny lampiazo mihitsy izany miamin'izay iseho ary avy eo dia aoka hitranga ilay izy hitanareo izay mitranga teneno izy ireo fa raha pitso amin'izao ora na amin'ny herinandro avy amin'izao ora dia isy an'izao zafatra izao amin'izay fotoana izay dia aoka ilay tsipino hipetraka eo hiaino an'izany ka hita fa nola zay nameloa ilay izy alohan'ny nitrangany amin'izay fotoana izay dia ho fantatra izy ireo hoe karazana fanahiny inona no eo anivonareo ofanan'Andriamanitra zany. Zany lazainy Paoly hoe amin'izay fotoany izay raha misy anankiray afaka maminany ka manambaran'ireo zavatra tsy ambaratelo, jekohaka ve ny fiangonana manontolo na ilay tsipiniko anao hoe eo avonareo Andriamanitra? Hitanareo, satria izany dia tsy mety vakehitriny isika, dia tsy mila fony mbola zaza isika hoy Paoly. Dia nanao tony zaza, niteny tamin'ireo koritiana izy tany hoe niteny tony zaza, nanana hevi-jaza izy. Fa rehefa tonga lehibe a, dia nilozako ireo zavatra fanaon-jaza. Ankehitriny izaho no miteny aminareo rehetra, hitanareo. Ankehitriny taona vitsy lasa izay dia zaza tamin'ireo fanomezam-pahasoavan'ireo nareo, milalao etsy seroa. Fa efa nandalo fianarana lavo nareo ankehitriny. Izao no fotoana tokony halehilahy fa tsy hampiasa azy ireo hilalovana fotsiny. Ireo fanomezam-pahasoavan'ireo masina izy ireo avy amin'Andriamanitra, ary aza milalao azy ireo nareo. Ndao sika mela an'Andriamanitra hampiasa azy ireo. Izany no ilaina izy ny asam-panomponareo. Tahaka an'izany no hametrahana ny Branham tabernakela ho amin'ny asa. Ary raha anontaninany amin'izao amin'ny fotoana rehetra, dia aoka ity oronam-peo ity hijoro vavolombelona iray hoe tahaka an'izany no tokony hanaovana azy ao amin'ny Branham tabernakela. Raha isy vahiny iray ho tonga satria manana azy ireny an-trano foana nareo, satria tabernakela iray iraisan'ny anaram-piangonana ity, dia misy olona tonga izay tsy manana an'izao fanofanana tsara izao, tsy manana an'izany izy ireo, tsy mahafantatra tsaratsara kokoa izy ireo. Ary ny pasterany manokana hitsangana avy hatrany izy ireo ka hanapaka ny hafany sy hamotika ny antso eny amin'ny alitara, ary hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra sy ny zavatra rehetra tahaka an'izany. Lehilahy tsara hofana kokoa noho izany nareo, hitanareo. Noho izany ao arian'ny fotoana raha tsy manara-dalàna izy amin'izay fotoana izay, dia anjaran'ny diakona ny manatona azy ireo. Aza mamela amin'ny pastera anareo voatery ianao an'ilay izy raha tsy hoe tonga eo amin'ny toerana iray izay tsisy ny diakona eto izany, fa ny diakona ny natao isana an'izany, hitanareo. Ankehitriny ao arian'ny fotoana raha mitsangana fotsiny ilay olona ka manome hafatra ray, ny pastera raha tiany ny janona ray minitra ka manohy, tena tsara hitanareo miankina amin'ilay pastera izany. Fa amin'izay fotoana izay avy hatrany, dia aoka ny diakona alohan'ny voan'ny olona eon-trano be hitondra azy ireo mitokana ka iresaka amin'izy ireo mikasika an'izany. Ary raha manontany an'izany izy ireo, dia ento eo amin'ity oronam-peo ity ka lazao hoe izao hoy ny eveka na ny mpanaramaso ny fiangonana. Izay eveka ilay mpanaramaso rehetra, hitanareo. Izany no antsoina ao amin'ny baiboly hoe asan'ny eveka, hitanareo. Koa izany no mpanaramaso ambony an'ny fiangonana. Aoka izao no lamina sy ny fomba hanaovan'ny fiangonanay azy. Ankehitriny tianay ianareo ho tonga nome ny hafatrareo, saingy raha manana hafatra ray avy amin'ny tomponareo, ka izany dia aoka homeny izany miakary eto, ary apetrao eo amin'ny lampiazonay izany, ka ny mpitory teninay no hamaky azy amin'ny fiangonana, hafatra ray ho an'ity fiangonana ity. Fa tsy tokony ho famerenana soratra fotsiny ilay izy sy ireo zavatra tahaka an'izany. Tsy maintsy ho hafatra ray mivantana ho an'ny olona ilay izy, na zavatra izay natao iseho, na zavatra izay tokony ataon'izy ireo. Azo ve ilay izy? Eny ary. Now, is there any better way to keep order in the church than to... Ankehitriny, misy ve fomba ray azonana amin'ny filaminana ho amin'ny fiangonana tsaratsara kokoa noho ny manomy mampatsahan'ny olona amin'ny ny famerenana avy amin'ireo dekona arak' izany? Tsia, izany vo avy no azavaiko izany. Izany ny fanontaniana nomero telo. Ireo diakona, ny andraikitrareo dia ny miazona ny filaminana ho amin'ny fiangonana amin'ny fahatsaram-panahy sy fanehom-pisaka izany. Ary noho izany nareo dia natao izany. Raha misy olona miala amin'ny filaminana ho amin'ny fiangonana, na miditrato tahaka ny mamoray na olona ray miditra, tahaka ny tifiran'izy ireo an'ilay mpitory teny teo amin'ny lampihazo ndray ariva tany. Efa nandreny amin'izany nareo, ilay mamo izay niditra niaraka tamin'ny basy roa vava, nikika mafy tamin'ny vadiny izy, ary nila ny vadiny ka nandeha nandrosona keo amin'ilay pastera, ary naseho an'ilay pastera azy ny vadiny mipetraka teo, saingisaika hitifitra azy avy hatrany tao ao anatin'ny fiangonana izy, fa nanomboka ny fanaraka tamin'ilay pastera. Ary raha tokony nitodika ilay lehilahy niaraka tamin'ny basy ka nitifitra n'ilay pastera teo amin'ny pulpitra, ary avy eo dia nitifitra ny vadiny, ary avy eo dia nitifitra ny tenany. Ankehitriny raha nisy andehana diakona ray teo rehefa niditra ny varavarana niaraka tamin'ny basy io lehilahy io, dia ho nametraka ny sandriny na nodidina azy izy ireo, na nala an'ilay basy teny an-tanany. Hitanareo izany ny diakona araka ny lamina. Ary ankehitriny mandeha araka ny andehanany ankehitriny ireo zavatra ireo, dia mety afaka manantena ny zavatra rehetra fotsiny nareo. Fa tsarovy pôlisin'Andriamanitra ho an'Andriamanitra ireo diakona tsy mampaninona izay heverin'ny olo-kafa. Matetika ny polisy anankiray dia tsy te andeha ka hisambotra olona iray angamba ny ray amin'ireo sakay zany saingy efa nianina ho an'ny asa ray izy dia tsy maintsy manao an'izany na ahoana na ahoana. Izany no andraikitry ny amin'ny tanàna ny hitanareo. Izany no andraikitry ny diakona amin'ny fiangonana. Ary raha misy olona mitsangana ka manomboka mampiato an'ilay pastera na zavatra afatahaka an'izany nefa ao amin'ny hafa n'ilay pastera dia natao anatona an'ireo olonaireo ny diakona. Roa na telo amin'izy ireo manao hoe afaka miresaka aminao ve zay rahalahy? Tanareo ento avy ao amin'ny fiangonana izy ho ao amin'ny birao ato na birao hafa ray ka miresa amin'ny mikasika an'izany manao hoe tsy tokony ampiato anao. Fa tanareo misy ny sazy lehibe iray avy amin'ny lalàna ny mampiato fotoana iray na ahoana na ahoana. Hitanareo fa ny olona sasany tena tahaka ny olona maditra iray na tahaka an'izany tonga eo anivonareo fantatrareo sy mpivavaka fanatika sasany ary manomboka manao adalàna amin'izay fotoana izay ireo diakona ary raha toy ny hoe tsy afaka mahafe an'izany ireo diakona amin'izay fotoana izay dia afaka manatona ny komite mpitatandraharaha na olo-kafy iray ao amin'ny fiangonana ka manome fanampiana ny olona iray tahaka an'izany. Fantatrareo izany. Ary ankehitriny dia mamelahy ametraka an'ilay fanontaniana indray eto. Misy ve fomba iray azonana ny filaminana ao amin'ny fiangonana tsaratsara kokoa noho ny mampatsiahan'ny olona amin'ny famerenana avy amin'ireo diakona ankehitriny indraindray? Ankehitriny dia everiko fa ny pastera tena matetika mihitsy aza na alefaso ty orona beo ty aoka izany no hijoro vavolombelona iray polisy ireo diakona ary ny tenin'izy ireo dia lalàna sy baiko. Hitanareo koa manana fahefana izy ireo avy amin'ny fiangonana sy avy amin'ny lalàna ny firenena mihitsy aza anao ny tranon'andriamanitra ho toerana tsara. Ary ny olona anankiray anohatra diakona iray tahaka an'izany dia voasazo horoka hatramin'ny folo taona ho amin'ny fonja federaly. Raha miteny amin'izy ireo nareo mba handeha ka tsy manao an'izany izy ireo na zavatra tahaka an'izany. Olona iray miaraka amin'ny fitondrantena ampikorotanana tsy fantany fotsiny izay ataony. Izy manao ny tena na mampirona ny tenany amin'ireo karazana sazy rehetra ny zavatra rehetra. Ary amin'izay fotoana izay le izy raha tonga eo amin'ny toerana anankiray izay ny olona iray ankehitriny ohatra ary raha mitsangana ny olona iray ka manao ampikorotanana miteny amin'ny fiteny tsy fantatra fotsiny angamba na tahaka an'izany tsy treo amin'izany a. Hitanareo avelao izy ireo anao satria raha vahiny iray izy ireo. Raha ny olontsika manokana izy ireo amin'izay fotoana izay dia aoka fotsiny ny hariva manaraka alaivonareo diakona fotsiny ty orona peo ty ka lazao hoe ankehitriny andefan'ireo lamin'ny fiangonana sika alohan'ny anomboantsika ny fotoana. Tiako azo an'izany ny olona rehetra ary nareo pastera sy nareo rehetra dia afaka miara-miasa tahaka an'izany. Ankehitriny rahalahy Branham ahoana ny amin'ny sekoly elady? Rahalahy Branham mikasika ny sekoly elady eny ary tokony ho alohan'ny fotoan'ny fitoriteny ve zany? Eny, efa nanana azy foana tahaka an'izany sika. Ataovy alohan'ny fotoan'ny fitoriteny ny sekoly elady ary izany ny manome anjara ho an'ireo ankizy madinika izay manatrika ny sekoly elady ampirava ny kilasin'izy ireo ary raha tiana izy ireo ary tsy azon'ireo ankizy madinika izany ka voatery hipetraka hatramin'ny farany mandritry ny fotoana fitoriteny izy ireo ary avy eo dia hanao sekoly elady dia ho trotraka tanteraka ireo ankizy madinika. Ataovy aloha ny sekoly elady manana fotoana voafetra. Amin'ny fotoana voafetra iray ny manomboka ny fianarana sekoly elady. Ny mpanara-maso ambonin'ny sekoly elady ny natao hikarakaran'izany hoe io sekoly elady io dia manomboka mianatra amin'ny fotoana manokana iray fotoana voafetra ary mirava amin'ny fotoana manokana iray izany. Ny sekoly elady rehetra mamela fotoana betsaka ho an'izany ary avy eo dia ampirava ao. Tokony olona hafarai noho ny pastera ve ny mpampianatra ny kilasy lehibe? Raha tena ekena le izy. Raha te hampianatra ny sekoly elady le pastera ka hitondra ny hafatra afaka kelikely avy eo dia tsara sy mahafinaritra izany raha tiany ny anao an'ilay asa roa. Fa raha tsy tiany amin'izay fotoana izay dia manana ny mpampianatra sekoly elady lehibe nareo hitanareo ho an'ny kilasy lehibe nareo. Ary amin'izay fotoana izay raha manana olo-kafa iray ao an-tsainy le pastera ka te hanao an'izany le olona dia nareo ihany naoka nome telopolo minitra ninoninona amelanareo ny sekoly elady nareo telopolo na dimy amin'ny telopolo efapolo minitra ninoninona ilay izy. Ary tokony isy lakolosy iray mipetraka eo ary rehefa kapokapohany io lakolosy io izany dia midika na ny lakolosy ny fiangonana koa rehefa mikapokapoka ilay izy ao ivelany dia izany ny firavan'ny sekoly elady ary rehefa maneno lakolosy io dia midika izany fa miditra ao amin'ny lamina avy hatrany ny zavatra rehetra. Be tokony hisy fotoana betsaka amin'izay fotoana izay ho an'ny ra fiderana ray na roa ninoninona ny rainareo tsy fotoana betsaka loatra andreraka ny olona ny fihazonana azy ireo ela loatra nareo hitanareo ary kapokapoy fotsiny lehilakolosy manaova ira fiderana ray sy ninoninona ataonareo ary avy eo dia alefaso eny amin'ny toerany ireo kilasinareo ary avy atrany rehefa tonga ny fotoana atao hoe izany dia ho amin'ny folora amin'ny folo sasany na amin'ny folo sfahefa ninoninona ilay izy dia kapokapoy io lakolosy io ary mampirava ny kilasy ny mpampianatra rehetra tonga ho amin'ny mpanatrika eto ary av eo ary manaova tatitry ny sekoly lehilahady ary av eo dia ampiravao ny zavatra rehetra ka aoka ny rehetra izay te hijanona ho an'ny fotoanany fitoriteny no avy manaraka hitanareo amin'izay fotoana izay dia milamina ilay izy fanontaniana ofi oh eny tokony ananareo ny telo taona iray dia tsy afaka azo an'izay ho azo ny efatra mbi folo taona iray iveriko fa manana an'izany lavidavitra kely kokoa firy ireo kilasy tokony hisy nareo dia tokony hametraka an'ireo kilasinareo aho ohatra hoe ny kilasy ny bitika kely iray izay te anana kisarisary filanelona izany dia tsy mety loatra amin'ny zazalahy efatra ambe folo taona iray na zazavavy hitanareo tokony anana olona ray nareo andray kilasy ray ho an'ireo zazakely ireo reny antitra ray nataka an'izany izay mahafantatra hoe ahoana no karakarana azy ireo ireo kilasy hafa everiko dia tokony olona ray izay afaka haneo kokoa ny teny hitanareo ary tokony isy kilasy atao hoe ankehitriny tokony isy ohatra kilasy ray ho an'ny manomboka amin'ny farafahakely ny kilasy telo tokony isy kilasy ray anjaza kely bitika tokony isy manomboka amin'ny dimy taona fa ireo hafa rehetra eo ambanin'izany dia tokony hazonona miaraka amin'ireny ary entina ao amin'ny efitranony ankizy raha ilainy izany mandritry ny fotoany an'ny fitoriteny raha manomboka manakorotana izy ireo izany nanaovana ny efitranony ankizy ao ary everiko fa reo kilasy dia tokony alamina ohatra manomboka amin'ireo zazakely eo amin'ny dimy na enitaona hatrany amin'ny valo na sivy folo zavatra tahaka an'izany ary av eo manomboka amin'ny folo taona hatrany amin'ny dimy ambe folo dia tokony ho ao amin'ny kilasin'ny adolatsy eto ary av eo ny kilasin'ny lehibe mihoatra ny dimy ambe folo satria izy ireo raha tena lehibe izy ireo mba amin'izao andro ankehitriny izao dia afaka mahazo asa ray izy ireo ary te hifidy amin'io taona io saiky noho izany izy ireo tokony ho afaka andreny teny izy ireo fa tonga atao amin'ny efitrany malalaka lehibe dia mahazo an'izany iza no tokony ho mpampianatra eo ianareo izao miankina aminareo no mifidy an'ireo mpampianatra anareo manokana ao ary tokony hanao an'izany nareo mametraka azy ireo ao mitady olona ray koa antso ny fiangonana ka manaova hoe iza no izy eto no mahatsapa voatariko ny tompo ary amin'izay fotoana izay dia mifidiana mpampianatra ray manana vaizana ary av eo dia aoka izany no atao tsy maintsy ho raharaha entitra tokoa izany rahalahy raha tsy afaka nianana fahaizana ho an'izany ilay mpampianatra amin'izay fotoana izay dia soloa ireo mpampianatra rehefa tonga ny fotoana eo anatrehan'andriamanitra raha tsapako ohatra hoe tsy afaka nianana fahaizana n'io pasterety intsony ormanneville dia ho lazaiko amin'ny fiangonana izany rehefa hita zavatra anankiray eto aho hevitra fa tsy afaka hanana fahaizana n'io diakona nareo diakona dia ho lazaiko amin'ny fiangonana izany hoe hitako fa misy diakona ray eto manao zavatra izay tsy tokony ataony ary tsy mihazona ny tenany andraikiny izy sy ny sisa tahaka an'izany na mpitantana raharay na inona ilay izy na inona tsy afaka hifidy enina tsia ny fiangonana ny tsy maintsy manao an'izany fa atolotra eo anatrehan'ny fiangonana tokoa izany hitanareo satria izany ny tokony hanaovana azy izany natao a izy ah mampanaramaso dia natao hijery sy ahita n'izay miseho ah andeha any an-danitra sika fa tsy any hoany eto any amin'ny fananana ray na zavatra ray azahoana falifaliana betsaka ka hifanitsaka ary ilalao baseball miazona ny zavatra miajy indrindra izay misy eto ambonin'ny tany sika eto ny tenin'andriamanitra ary tsy maintsy entina ao amin'ny lamina masiny izany iza no tokony ho mpampianatra miankina aminareo ny fantina azy ireo fa za dia aka ho an'ireo zazakely aka vehivavy antitra ray aho anankiray izay afaka anao an'izany fa ho an'ireo adolantseto dia aka mpampianatra ray izay entitra fa tsy andehandeha fotsiny eo ka anao fanendasa tsosisy ho mety tsara raha andeha ho any amin'ny fanendasa tsosisy ray izy ireo saingyny mametraka ny zavatra rehetra eo amin'izany fotsiny apetrao eo amin'ny teny izany mametra aho olona ray izay afaka miazona ny teny ary izany dia ity fiangonana ity dia mijoro tsy ho an'ny mety tsara ny fanendasa tsosisy sy ireo fitsangatsanganana kely izay tianareo andehanana miaraka ary iombonana tsara izany izany ny tokony ataonareo mba hamalifaly andreo ankizy fa atao amin'ity toerany eto ity ity dia ny tenin'andriamanitra ny fanendasa tsosisy dia rehefa mihaona miaraka nareo na zavatra tahaka an'izany fa tsy atao amin'ity tranon'andriamanitra ity ary ireo dia mahafantatra mahazava ho azy fa mahafantatra sika eto hoe tsy mihinao n'io fahadalany ny fetsy ny zavatra rehetra tahaka an'izany eto sika mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany nareo iza no tokony ho lehibe ny sekoly elady mba hiazona azy ao amin'ny lamina ny mpanaramaso ambonin'ny sekoly elady ary izany ny raharahany sy nataoanana zavatra hafa atao miaraka amin'ny diakona izy, ireo mpitantandraharaha, ireo pastera na olon-kafa, manana asa raha izay azy manokana izy. Niza niza ny mpampianatra sekolelady rareo tsy fantatro. Saingy io mpampianatra sekolelady io dia natao ahita fa ao amin'ny toerany kilasy rehetra ary tonga ny mpampianatra rehetra na mpampianatra hafa ray solon'io mpampianatra io raha tsy eo izy ireo amin'io andro. Amin'izay fotoan'izay mialoha indrindra ny alady raha mbola ireo mandeha ireo lesona dia tokony andalo ireo mpanaramaso ny sekolelady ka mandray ny fanatitra izay nataon'izy ireo tao nirakitry ny sekolelady ary manao tatitra ny amin'ny hoe firy ny tonga firy ny baiboly nanananaizy ireo tao amin'io kilasy io sy ny sisa ary manao tatitra an'izany. Ary av eo dia mitsangana eo anatrehan'ny mpanatitra ka mialoha indrindra ny fotoan'ny fitoriteny rehefa omena n'ilay fihetsika kely anao an'izany izy. Rehefa manao ny tatitry ny sekolelady izy ireo ao arinyny fiafaran'ny sekolelady miteny hoe firy ireo mpampianatra, firy ny tonga, firy ny totalin'ny sekolelady manontolo, ny manontolo totalin'ny rakitra manontolo sy ny sisa tahaka an'izany. Ireo diakona mpitantandraharaha pastera dia tsy natao anao an'izany, tsy misy hidiran'izy ireo ao amin'izany, asan'ny mpanaramaso ny sekolelady izany. Ary av eo raha hitany fa mila zavatra maromaro ny sekolelady amin'izay fotoana izay dia tokony atolony izany ho an'ny ny komity ny mpitantandraharaha dia manao fivoriana iray mikasika an'izany ireo mpitantandraharaha aloha. Ary av eo ireo mpitantandraharaha raha hitan'izy ireo fa misy vola ampy ao sy ny sisa amin'ny alalanmpitahiry vola amin'izay fotoana izay dia azo vidiana io. Raha mila zavatra hafa ray ho an'ny literatura izy, ninoninona ilay izy, na baiboly sasatsasa na zavatra ray, dia hividy baiboly iray izy ireo ho an'ny anankiray fantarareo izay afaka mahita teny be indrindra sy manonona soratra be indrindra, loka ray na zavatra izay hozarain'izy ireo tahaka an'izany, fanomezana ka tian'izy ireo ny hividy an'ilay izy amin'ny alalan'ny fiangonana. Amin'izay fotoana izay dia aoka izany atolotra an'ireo diakona. Ary av eo dia aoka izy ireo ahita raha izany dia raha ho amin'ny tahirim-bodo izany. Hitanareo? Ary everiko av eo fa izany dia mahasana an'ireo fanontaniana dimy eo amin'izany. Ankehitriny ny anankiray manaraka dia ranabranamo ho fanajana ny lamin'ny fiangonana dia efa niezaka izay ny nandeha araka ny fomba azoona ian'ireo lamina izay nomena tamin'ny fanokanana ny fiangonana vaovao. Ary tamin'ny fanaovana tahaka an'izany dia lasa romotra ny sasany ka niala tamin'ny fiangonana. Ary ireo hafa dia tsy haino ny zavatra rehetra izay lazainay, indrindra ireo ankizy. Efa nyresaka tamin'ireo ray aman-dreny izahay mikasika an'ireo zanany fa tsy hiraharaha azy izy ireo. Ankehitriny izahay ve ny diso fahazoana sa diso ny fomba ataonay mikasika an'ilay izy? Misaotra. Ankehitriny mamela malenty araka ny hahatongavan'izy ireo. Ho fanajana ny lamin'ny fiangonana dia efa niezaka izay ny nandeha araka ny fomba nahazoanay azy izay nomena tamin'ny fanokanana ny fiangonana vaovao. Ankehitriny mariny izany tsara ny nataonareo. Ankehitriny ity dia natao ho an'ireo diakona iveriko satria eto mihitsy izany asan'ny diakona izany. Eny ary. Ary tamin'ny fanaovana tahaka an'izany izahay mazana dia lasa romotra aminay ny olona mazana. Izy ireo dia manao amiko ihany koa. Manao an'izany amin'ny lehilahy rehetra izy ireo, hitanareo. Ny olona iray izay manao an'izany dia misy zavatra tsy mety amin'izany olona izany. Tsy marina amin'andriamanitra izy ireo satria ny fanahin'i Kristy dia manaiky ny fampianaran'i Kristy, ny tranon'i Kristy, ny baikon'i Kristy. Hitanareo? Ary ny lehilahy rehetra izay na ny vehivavy rehetra na ireo olona rehetra ankizy izay ho tezitra amin'ny diakona masina iray izay hiteny amin'izy ireo mba ho ary na ny ray aman-dreny rehetra izay ho tezitra amin'ny diakona iray, marina tokoa tiantsika ho atao amin'ity fiangonana ity ny olona rehetra izay azontsika entina. Saingy raha hiteraka korotana fotsiny ihany hoany izany dia misy tsilo ray ao na bitro ray ao anatin'ilay atotakazo araka ny filazantsika taloha. Tsy mariny izany olona izany. Raha mialy izy ireo dia zavatra tokana ihany no atao. Avelao izy ireo andeha ary mivavao azy ireny. Hitanareo? Av eo ny sasany amin'ireo diakona angamba no mandeha mankany amin'ny na mandeha any an-tranon'izy ireo ny ray andro ka hita hoe nahoana izy ireo ny niala ary anontany azy ireo hoe inona ny tsy mety. Av eo ary raha izy ireo ahita raha afaka ampiavana azy ireo izy. Raha tsy afaka izy ireo amin'izay fotoana izay dia mitondra vavolombelona roa na telo miaraka aminy mba hahatonga azy ireo ho azo. Amin'izay fotoana izay raha tsy mety ho azo izy ireo amin'izay fotoana izay dia lazainy eo anatrehan'ny fiangonana izany raha mambiraray eto amin'ny fiangonana izy ireo. Amin'izay fotoana izay izy ireo dia ary amin'izay fotoana izay raha tsy mambira ny fiangonana izy ireo mahazava ho azy fa tsy mambira nyity fiangonana ity izy ireo dia tokony ho natao ho voafehy izy ireo. Hitanareo? Izy ireo tsy maintsy miaino ataon'ireo laminy eto izy ireo satria izany ny lamin'ny fiangonana. Izany dia zavatra izay tsy tiatsika atao, zavatra izay tsy tiako atao, saingy zavatra tsy maintsy atao ilay izy. Ary mampiariary ny tenako aho, ary miteny amin'izy ireo eto amin'ny alalan'ity oronam-peo ity. Za zany, afaka mandre amin'nyresaka izy ireo ka mahafantatra hoe za zany fa tsy nareo lehilahy. Nareo no nametraka tamiko an'ireto fanontaniana reto, ary manome azy ho anareo amin'ny tsara indrindra izay fantatro avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny raha lasa tezitra ireo olon'ireo ka miala aminareo, dia inona ny lazainy soratra mikasika an'izany rahalahy Branham? Miala tamintsika izy ireo satria tsy isa antsika, ary milamina hatreo izany. Miala tamin'ny fiangonana, izany nataon'izy ireo. Eny ary, ireo hafa dia tsy haino ny zavatra rehetra izay lazaina indrindra ireo ankizy. Natao hahafantatra ny fitsipika ireo ankizy tokony hianatra an'izany izy ireo any an-trano. Fa na dia niazy izany raha tonga eto ireo zanako amin'ny fotoana rehetra ka lasa mikorotana, dia tsy tiako hanala tady anankiray nareo. Sara, Rebeka, Joseph, Billy, na mety ho izy izany teneno amiko, dia izany ho ahitany izany. Raha tsy mahay mitondra tena tsara izy ireo amin'izay fotoana izay, dia hijanona lavitry ny fiangonana mandra-pianatra izy ireo hitondra tena tsara. Tsy kianja filalaovany ity tranon'Andriamanitra ity, tsy toeran'ny lalaovany ity, sy korsana sy anoratana tapataratasy homehezana ary hitabatabana. Tranon'Andriamanitra ity tsy maintsy entina ampahamasinana. Tonga eto nareo mba hivavaka, tsy famangy akory aza. Ity dia tsy toeram-pitsangatsangana ity, tsy toerana famangina ity. Ity dia toerana famangin'ny fanamasina. Eno izay olazainy fa tsy niray amin'ny hafa. Tsy tonga eto sika mba hifampiombina. Tonga eto sika hiombina amin'ny Kristy. Trano fivavahany ity, ary tsy maintsy fehezina ireo ankizy, ary raha izy ireo na amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny. Aoka ho fantatra izany, fa raha ireo diakon'ireo raha tsy mihaino an'izay no lazain'ireo diakon'ireo ray aman-dreny ireo, amin'izay fotoan'izay dia io ray aman-dreny io mihitsy ny tokony ahitsy. Efa nyresaka tamin'ireo ray aman-dreny izay mikasika an'ireo ankizy, nefa tsy hiraharaha azy izy ireo. Raha mambaranyity fiangonana ity izy ireo amin'izay fotoana izay, dia tokony haka roa na telo nareo miaraka aminareo ka hiantso an'ilay ray aman-dreny ao amin'ny fiaonana manokana, ao amin'ny ray amin'ireo birao. Tsy ahokina iza ilay izy, raha iza zany, raha rahalahy Neval zany, raha Billy Paul sy ny zanany lahynkely zany, raha i rahalahy Collins sy ny ray amin'ireo zanany zany, na ny ray amin'ny sisa aminareo, isika dia mifankaty isika saingy voafatotry ny andraikitra amin'Andriamanitra sy ity teny ity. Raha idoka izany ny tsy mampaninana iza ilay izy, tsy maintsy mifampiantso isika ary mifampahitsy fo. Ahoanany mba hahafahan'Andriamanitra hifanaraka amintsika raha tsy mifampahitsy fo isika? Ahoana no hahatonga antsika hahitsy fo aminy? Hitanareo? Baiko raha izao, tsy maintsy mitandrina ny tranon'Andriamanitra isika, ary ireo diakona dia natao hahafantatra hoe ahoana no hanaovana an'izany. Hitanareo? Ary izany no antony itenenako aminareo ankehitriny, tandremo ho voazona tsara ireo zavatra ireo. Ary raha ity raha miteny an'ireo ray aman-dreninareo ka tsy hainao an'ity izy ireo, tsy hainao izany, amin'izay fotoan'izay dia maka diakona hafa ray, na ny ray amin'ireo mpitatandraharaha, na olona tsara n'ity fiangonana ity, dia antsoy entony komitin'ny diakonareo. Nareo diakona rehetra miaraka, lazao hoe rahalahy Jones, rahalahy Anderson, rahalahy Jackson, na mety ho iza ilay izy. Hitanareo, ny zanaka izy ireo dia tsy mitondra tena tsara. Efa nitenenina indroa na intelo izy ireo mikasika an'ireo zanany, nefa tsy hainao an'izany. Amin'izay fotoan'izay dia antsoy rahalahy Jones na rahalahy iza ilay izy, ka lazao hoe rahalahy Jones, ny antso anao eto izay ho an'ny fiaonana iray. Tianay ianao ary izay ampahanay ianao, isanay ianao. Mamelahy fotsiny andefa nyity oronam-peo iray ity ka eno izay no lazainy rahalahy Branham mikasika an'izany. Hitanao? Ankehitriny nangataka taminao izay mba hanao an'ireo ankizy ireo hitondra tena tsara. Hitanao? Raha tsy hitondra tena tsara izy ireo ka tsy afaka hanao azy ireo hitondra tena tsara ianao ao am-piangonana, dia ajanony miaraka amin'ny olona ray izy ireo rehefa mankaty am-piangonana ianao, mandra-pianatra izy ireo hoe ahoana ny fitondranany tenany tsara ao an-tranon'Andriamanitra. Hitanareo? Fa baiko ray izao tsy maintsy tanterahany izany. Hitanareo? Ankehitriny mitoy ilay fanontaniana hafa. Ankehitriny izahay ve ny diso fahazona? Tsy atompo, tsy anareo ny diso fahazona. Marina izany, lazaiko indray ilay izy, ireo baiko ao amin'ny tafika dia tsy manontany anareo izy ireo hoe sitrakao ve ny andehanao zavatra iray. Raha ao amin'ny tafika nareo dia voatery ianao an'ilay izy. Hitanareo? Ary tahaka an'izany ilay izy ao amin'ny voatery hitoron'ny filazantsara, voatery anohana an'ity a tsy mampaninona izay lazain'ilay lehilahyko afa, ary ireo raha lasiny sisa mikasika an'izany, voatery anao an'izao a, tsy maintsy mandratra fihetse-po sy mandratsana ny olona ho potipotika. Saingy raha iza tsy te ho lasa tahaka anao zoalina ianareo. Hitanareo, raha tsy mifanaraka amin'ny olona ray sisisy nareo, ary avy eo dia andrainy tana nefa mbola manana an'ilay fihetsehpo ray ihany mikasika azy foana, amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra tsy mety aminareo. Raha tsy afaka ny tsy hifanaraka amin'ny olona ray a, ampahangidiana mihitsy avy amin'ny lafiny rehetra, nefa mbola mieritreritra betsaka ny aminy foana tahaka ny nataon'i Kristy, amin'izay fotoan'izay dia misy zavatra tsy mety amin'ny fanahiko. Tsy manana ny fanahin'i Kristy a, hitanareo? Raha hoy izy hoe ireny raha labranam za mino aho fa ny fampianaranao dia ity hitsy eny ary rahalahy ndao isika ho tonga hiaraka hiady hevitra zasy ianao isika rery ihany no hankan'ilay izy isika rery ihany no andeha atao amin'ny hevitra ato hiady hevitra ny amin'izany isika ary manratsana ho potipotika mihitsy izy ary tsy maintsy milaza zavatra hamaly azy raha tsy afaka mahatsapa an'ilay zavatra ray ihany mikasika azy a ataompoko hoe mbola rahalahiko foana izy ka miezaka ny anampy azy a amin'izay fotoan'izay dia tsy ahavita anampy azy mihitsy a tsy misy fomba ho anampiako azy raha tsy tia azy a dia inona ny ilaina ny andehananao teneno aminy hoe voalohany aloha rahalahy dia tsy tianao a ka mamelahy moaka n'izany avy atrany avao ampoko eto alohany idirantsika ao satria tsy afaka manampy ianao a raha tsy tianao ary mariny zany fa zany lay fanao hitanareo toizo ilay izy tena marina tokoa ny nanaovanareo an'ilay izy tahaka an'izany ny tokony aizy azy tsy disy fahazahoana an'ilay izy mihitsy nareo diso ve ny fomba ataonay mikasika an'ilay izy tsia zany ny fomba marina hitondrana azy aoka ho tandremana ny lamina satria zany tsy ankitsahatra dia ankehitriny ireo ankizy kely sy reny ireo zaza kely siny sisa izy ireo mitomany izy ireo ary raha mitomany be loatra izy ireo ka mampitsahatra ny pastery anareo eo dia tsarovinareo ianareo ny mpiambina azy ianareo ny mpiambina rapila zanytsarany hitanareo ary raha manapaka ny afatry ny tompo ilay izy amin'izay fotoan'izay dia ianareo ny diakona inona ny tokony ataonareo mitovy mihitsy amin'ny olona miteny amin'ny fiteny tsy fantatra voafatotry ny andraikitra izy ary ny lehilahy raha izay mitoriteny dia voafatotry ny andraikitra amin'ny teny izy voafatotry ny andraikitra amin'ireo zavatra ireo izy voafatotry ny andraikitra amin'ny asa rainy tsirairay avy aminareo ary zany dia ary zany mihitsy isika no tokony ataontsika eto ankehitriny tsy te hiandrena loatra sika ary fantatry fa manana fotompionana ray a afaka minitra vitsy noho zany aho dia hiezaky ny andeha angyanarak'izay vitako mihitsy ah rahalahy branam misy telo fanontaniana roa eo amin'ity karatrety ity rahalahy branam inona ny tokony ho fepetra amin'ny fanaovana rakitra ho an'ny olona ao amin'ny fiangonana ahoana ny tokony hanaovana an'io everiko fa ny fanaovana rakitra ho an'ny olona ho amin'ny fiangonana dia tsy tokony hatao raha tsy ho an'ny pastera anareo ilay izy ary everiko fa raha misy olona ray miditra angataka na zavatra tahaka an'izany hoe na olona ray izay tena mila zavatra ohatra hoe ny ray amin'ny mambyrantsika eto ny fiangonantsika atao hoe raha ny ray amin'ireo rahalahyntsika ka manana olana ray izy ireo eny everiko amin'izay fotoan'izay fa tokony ho lazaina eo amin'ny lampiazo ilay izy ary eo ka ny pastera no anao an'izany everiko fa andraiky ny manao an'izany rahalahy ray izay mila zavatra aoka izy hanolotra an'izany amin'ny fiangonana tahaka an'izay no tia ny hitondrana azy raha olona mila zavatra ilay izy ka amin'izay fotoan'izay dia tsy tianao rakitra ho an'ilay olona izay mila zavatra nareo amin'izay fotoan'izay dia aoka hivory miaraka ireo komity ka hifanaraka eo amin'ny tonom-bola ray izay tiany izy ireo omena ny olona io avy ao amin'ny tahirim-bola fa raha ambany ny tahirim-bola amin'io fotoana io ka tsy afaka misahana an'izany izy ireo amin'izay fotoan'izay dia tokony alaina ilay izy eny aoka ho resahana miaraka amin'ny komity izany manome baiko an'ny pastera ary eo ka ny pastera no angataka n'io zavatra ray io manao hoe ankehitriny zao arivo izao ny raha lahantsika jaona izy dia tratry ny loza mahatsiravina mainitranona ka zao arivo izao amin'ny maha kristianina hiaraka isika ny tsirairay avy amintsika dia anao fanolorana ray avy amin'izay azontsika atao mba hanampiana ny rahalahy jansa hiverina miaraka amin'ny tranony ray hitanareo na inona ilay izy hitanareo isika dia to ataontsika izany aoka ho lazaina avy eo amin'ny lampiazo ilay izy izany ny fomba hanaovana azy ary avy eo dia aoka angonony ireo fanolorana ka atolory anympitahiry volan'ny fiangonana izany avy eo ary ireo fanolorana ireo dia tokony ho voaloha amin'ny alalanympitahiry volan'ny fiangonana sy homena azy ireo ary omeo rosy iray ho an'izany ilay olona satria tsy fantatro na misy tamberiketra zany na tsy ataoko fa misy zany ho an'ny zavatra tahaka an'izany ankehitriny fala izy rehefa tonga eo amin'ny hoe ohatra ny miditra ny vahiny ray ohatra hoe izy dia miditra ny olo araika manao hoe eny mba fantatrareo moa za eo amin'ny di ray aka vaky ny kodiarako anankiray ary mila kodiarana vaovao ray a manao fa fanahitra ray ho azy o arivo izao ho an'ny kodiarana vaovao anankiray ankehitriny tsy tokony atao zany tsy tokony atao zany ary lay izy raha toy ny hoe zavatra miendrika iray an'ny olona ray izay fantatrareo dia afaka mivory ny komity ka manendry totalom-bola iray avy amin'ny mpitahiry vola hividianana kodiarana ray ho an'ny olona io na inona na inona lay izy na koa raha ambany ny tahirim-bola amin'ny fiangonana ka tapaky ny komity fa ireo tsy misy tokony hidiran'ny pastera amin'io, ireo diakona ny natao anao an'io hitanareo na ireo komity. Ary ankehitriny raha io raha ny ekena ilay izy amin'izay fotoan'izay dia homeo amin'ny pastera, afaka manao an'ilay rakitra ny pastera. Fa mario raha vahiny ray ilay izy ao amin'ny amehana ray olona anankiray izay mila vola kely ka tsapanareo fa hoan'ny antony mariny zany. Ankehitriny hevitra ity, raha hoan'ny antony ray tena mariny zany ka fantarareo fa antony ray mariny zany. Ankehitriny voalohany, raha mandehananareo ka mijery amin'ireo boky any an-trano ny amin'ireo olona nandaniko hananao hoe zany revera ranona sy ranona avy amin'ity fiangonana zaozao, ary za tratry ny olana ray teto an-dalana teto aho, ary za mila kodiarana maromaro aho, ka fantatro fa vao avy tany amin'ny fivoriana ray ary nahazo rakitra ray na zavatra afatakan'izany dia onomeko azy zany saiky mba andeha hividy kodiarana. Fa nijery tao amin'ireo fitanana tsoratra tsy nisy mpitory teny ray tahaka an'izany tao, tsy mipetraka tao amin'izany toeran'izany mihitsy. Ary misy ray na roa alina dolara eo amin'ireo boky nanomboka tamin'ireo taona ireo nozaraiko tahaka an'izany. Tsy nahafantatra ninoninona mikasika azy ireo aho hoe aiza izy ireo. Dia hitako hoy ireo mpitory teny hafa hoe nahoana izy no nahatonga ho zaosy zao ary zaosy ity. Ankehitriny ny fiangonana dia tsy tompony andraikitra fa amin'ny azy manokana irery ihany. Mariny izany, amin'ny azy manokana ny tompony andraikitra izy ireo. Fa raha toy ny hoe misy antony mendrika raika avy eo raha nareo ny raha mety ilazy nareo mpitatandraharaha hoe eny ankehitriny andraso ray minitra ty lehilahy ty izy dia io, ao ny fiarany, misy zany mitranga ary ty tsy avy amin'ny fiangona antsika izy hitanareo saingy misy ilay izy. Amin'izay fotoana izay raha tian'izy ireo ny anaovana an'ilay izy tahaka an'izany ka te ilaza zavatra manokana mikasika ny olona ivelany, tsy ny antsika manokana. Ankehitriny hitanareo tsy ny olontsika manokana. Ny olontsika manokana dia tokony alaina avy hatrany eo anivon'ny azy manokana ireo rahalahiny eto hitanareo. Fa raha olona ray any velany ilay izy ary raha milaza ny olona ray fa noana izy na ka misy olona ray te hikaroka ny paosiny sy anome fiantrana ray ho azy, dia miankina aminareo izany. Fa miresaka mikasika ny avy amin'ny fiangonana, ary noho izany raha ny olon'ny fiangonana no angatahana anome amin'izay fotoan'izay. Ankehitriny raha manana evanjelista ray nareo, mazava ho azy mitory teny ato amin'izay fotoan'izay, dia alaivo nareo izay efa azo alohan'ny atongavany. Fantatrareo fa anome azy rakitra ray nareo na andoka rama ho azy ninoninona tiany atao. Fa amin'izay fotoan'izay raha eto olo ka hoan'ny antony marina ilay izy ary ny pastera ary te hifanaraka ny komity ka hiteny amin'ny pastera mikasika an'izany, amin'izay fotoan'izay dia aoka ny pastera na hoe mipetraka eto ny olona zaosy zao. Tsy fantatra ilay lehilahy niditra izy ary nakataka taminay ho an'ny milaza izy fa noany ireo zanany. Zay tsy manam-potoana, zay tsy manam-potoana anadiadinany ilay fangatahana. Hitanareo raha misy zavatra tahaka an'izany amin'izay fotoan'izay dia ireo raha misy zavatra eo anivony antsika manokana dia ireo diakona antsika manokana no mandeha manadiady an'ireo fangatahana ireo hitanareo. Ary amin'izay fotoan'izay raha mendrika ilay izy amin'izay fotoan'izay dia ataovy izany. Raha tsy mendrika ilay izy dia aza atao, tsy voaterinareo. Fa ankehitriny raha olona ray eto ilay izy nareo avelonareo ny pastera no ilaza hoe ankehitriny ny komity mpitantandraharaha no nyteny tampoko fa tsy nahafantatrany ity olo ity izy ireo, saingy mipetraka eto ilay lehilahy milaza izy fa nianarany dia Jim Jones na mety hoina ilay izy, ary mipetraka eto mihitsy izy. Hitsangana ve anao Andriamatoa Jones? Ankehitriny Andriamatoa Jones amin'ny fiafarahan'ny fotoana dia mijoro ianao etsy amin'ny varavaranao riny etsy mihitsy rehefa mivoaka ianao. Ary ny olona rehetra raha nahatsapa tao amponareo na ny zavatra rehetra izay tianareo atao ho an'ity lehilahy ity dia omeo azy izany rehefa mivoakinareo. Azo ve izany ankehitriny? Azonareo amin'ny anareo ve izany? Ho an'ireo izay eo amin'ny oroanam-peo fa ny iray amin'ireo rahalahy Kolinsa dia tsy nahazo an'izany tao amin'ny oroanam-peony. Tiako ny anamafy an'izany fanonana izany ray raha satria iray amin'ireo diakona izy. Raha misy anankiray amin'ny miditra ny lehilahy ray izay ianareo ary ao amin'ny ameny izy ka mila rakitra ray avy amin'ny fiangonana, dia aoka hivory miaraka ireo mpitatandraharaha na diakona, ary aoka ny hivory miaraka ary andray an'izao fanapaha-kevitra izao ka hiteny pastera avy eo fa ilay izy dia tokony atao tahaka an'izao. Aoka izy ireo, aoka ny pastera ilaza fa ity lehilahy ray ity, miantso azy amin'ny anarany, tsy mahafantatra azy izay, ary ny fitsipitsika eto dia ny manadiady alohan'ny anaovana rakitra ho an'ny olona, ary izany dia ho an'ny antsika manokana. Saingy ty lehilahy eto ity nilaza izy fa sahirana, tratry ny amehana ray izy, manana zanaka marary izy, miezaka ny azo fanafody ho an'ireo zanany, na mety ho inona ilay izy, ilay amehana. Ankehitriny mitsangana eto mihitsy izy, hitsangana ve ianao tompoko? Hitanareo? Ary aoka izy hitsangana, de manaova hoe ankehitriny mahitanareo olona hoe inona izy izy. Ankehitriny amin'ny famaranana amin'ny fotoana de hijoro ery alohan'ny varavarana ery mihitsy ity lehilahy ity, ary ny olona zay mivoaka zay mahatsapa fa te hanampy eo amin'izany de malalaka nareo milaza an'izany fotsiny atao amin'ny fiangonana zahay. Tsy hoe makatoa an'ilay izy nareo, milaza an'ilay izy fotsiny nareo, hitanareo? Zany ny fandraisana tsara ho an'ny vahiny iray, hitanareo? Azonareo ve ankehitriny? Eny ary, everiko fa milamina hatreo io fanontaniana io. Ahoana ny amin'ireo oronam-peo ankehitriny? Satria ahoana ny amin'ireo oronam-peo? Misy teboka fanontaniana iray ilay izy, satria maro ny manoratra any amin'ny broka manome tsiny ianao mikasika ny hetsika eo amin'ireo oronam-peo, izao koa mikasika an'ireo hafa manodidina ny fiangonana izay mivarotra oronam-peo nefa tokony andony zony mpamorona eo amin'izy ireny andro matoa Maigwe. Eny ary, ireo oronam-peo de misy fifanekena, ary raha iza tsy fantatro marina loatra hoe roviana no mifarana ilay fifanekena, fa ireo mpitatandraharaha, an'ireo mpitatandraharaha ty, tsy an'ireo diakona fa ireo mpitatandraharaha, tsy ny pastera fa ireo mpitatandraharaha. Ireo mpitatandraharaha matetika mihitsy izy ireo manoratra fifanekena ray izy ireo araka ny fahazoko azy, ary raha izany diso zany amin'izay fotoana izay de ireo mpitatandraharaha no anitsy. Ireo mpitatandraharaha ireo de manana fifanarahana ray amin'ny olona izay manao an'ireo oronam-peo, ary ireo oronam-peo de araka ny alalana. Tsy misy olon-kafa mahazo manao oronam-peo raha tsy ilay olona izay manana ny alalana ny namelan'izany, ary tsy azo amidy izy ireo raha tsy avelan'ilay olona izay manana ny alalana, satria izany ny lalàna, hitanareo? Hoe ilay alalana no miazona an'izany, hitanareo? Ary raha ilay alala ilay anankiray izay miazona ny alalana no te hamelan-dranona sy ranona anao oronam-peo de miankina amin'izany. Raha te hamelan'ny olona rehetra anao oronam-peo izy de miankina amin'izany. Raha te hamelan'ny olona rehetra hivarotra oronam-peo izy de miankina amin'ilay olona izay miazona ny alalana izany. Izy de tokony hanana ny noty kely voasoratra iray voasoni an'ilay mpiazona ny alalana, anao sy hivarotra oronam-peo satria mahadio amin'ny lalàna izy amin'izay fotoana izay. Satria izy raha tsy ilay lehilahy manana ny alalana eo amin'izany, nareo de ho voafatra ny tenanareo eo amin'ny raha nisy ny olona ratsy fanahy anankiray izay te hiteraka korotana afaka anao an'izany tokoa izy raha mandeha any ambonin'io alalana io nareo, satria mitovy amin'ny tsy azo dika ray mihitsy zany, hitanareo? Zavatra mitovy tsy azonareo atao zany, sazy lehibe iray no manao an'izany. Noho izany raha manao oronam-peo ny olona de angamba manana fanarahana ray izy ireo avy amin'andreo matoa Maigwe zay mandray an'ireo zony mpamorona eo amin'ireo oronam-peo, ary ankehitriny ary tsy mahafantatra mikasika an'izany a, satria tsy miaraka matetika aminareo eto mba fantatra hoe izy zany zavatra zany ary iza no tondrona amin'izany. Ataoko fa mbola manana an'ilay izy foana andre matoa Maigwe, satria any velany any, any Kalifornia na Arizona zay misy a, de azoko fa mbola mivarotra oronam-peo avy any Kalifornia foana izy ireo. Rahalahy Sautman ilay rafozandana andre matoa Maigwe, zay rahalahy tsika atao amin'ny fiangonana, de veriko fa mbola manana an'ilay izy foana andre matoa Maigwe lay alalana eo amin'izany. Ary ankehitriny efa nisy hatrany foana ireo fitaranana eo amin'ny fanaovana an'ireo oronam-peo. Ankehitriny rehefa misy fitaranana iray eo amin'ny zavatra rehetra mikasika ny toebolan'ity fiangonana ity, dia andraikitry ny mpitatandraharaha tanteraka ny mijery mba hazavy izany zavatra izany, hitanareo? Tsy tokony nahoana na ahoana isy ninininona. Ankehitriny hitanareo eto izao ny voalaza eto amin'ity karatra ety hoe manoratra any amin'ny birao izy ireo ka manome tsiny ianao. Ampahatsorana efa naharay taratasy betsaka eo amin'izany a, ary te hafantatra hoe nahoana ny tsy afaka mahazo ny oronam-peno izy ireo. Ankehitriny nareo no mahafantatra ny fanekenareo tamin'ilay anankiray izay manana ny alalana araka ny azoko. Ireo oronam-peo za tsy te hanao ninininona amin'izy ireo a, ny tenako. Raha misy olona hafa ampiasa ny oronam-peo ho an'ny fampandrosoana ny filazantsara de amen. Fa voalohany rahalahy Robertson sy izy ireo no nanomboka nanao azy ireny, rahalahy Biller sy ny maro amin'izy ireo no nanomboka nanao azy ireny, ary avy eo de ireo zazalanakiroa rahalahy Mercy sy rahalahy God no nanao azy ireny nandritry ny taona maro. Ary mahazava ho azy rehefa nanao azy ireny ny tsirairay avy tamin'ireo lehilahy de efa nisy ireo fitarainana mikasika ny tsirairay. Saingy ilay izy eto araka ny hita tato ato de nisy fitarainana lehibe mikasika ny tsy fahazonan'ireo oronam-peo izy ireo, miantso ahy ny olona manerana ny firenena, ary misy iray hafa avy eo de ireo oronam-peo fanyasa izay andefa zavatra anankiray iray minitra ary amerina eo ambonin'ny ray hafa zavatra hafa ray. Noho izany izy ireo dia tsy afaka mahazo akory asa hoe inona izy ireo. Ankehitriny ireo olona izay mandoa vola ho an'ireny horonam-peo ireny dia tokony hahazo horonam-peo tena izy ray. Tsy ahoako izay tsy maintsy ataon'izy ireo azahoanan'izany. Tiantsika ny ahitan'ireo mpividintsika sy rahalahyntsika fa izy ireo ny mpividintsika sy rahalahyntsika sisisa tsy maintsy mahazo ny horonam-peo A numero ray izy ireo. Ankehitriny jerenareo mpitantan-draharaha zany hoe afa-po ireo olo ireo. Raha tsy afa-po izy ireo dia tsy maintsy averina amin'izy ireo avy hatrany ny volany. Fa nisy olona ray ny antsoaka nylaza fa efa niandren'ireo horonam-peo nandritry ny volana maro izy ireo. Ankehitriny tsy fantatra hoe ahoana no hikarakarandrana Meg Warren zany. Za tsy mahafantatra nikasika an'izany a satria tsy mahafantatra ninninona mikasika an'izany. Ary za tsy iray amin'ireo raharahako mihitsy ny ahafantatra ninninona mikasika an'izany. Raharaha ny miaraka amin'izy ireo sy ireo mpitantan-draharaha zany ary tsy miezaka niditra ho amin'izany a fa miteny aminareo fotsiny hoe inona ny lalàna ny amin'izany. Hitanareo ny lalàna ny amin'izany dia hoe ireo horonam-peo ireo manomboka amin'ny fotoana izay hanafaran'izy ireo azy ireny dia natao eo amin'ny lalany ireo horonam-peo ireo ao anatin'ny iray andro na telo na efatra na dimy andro. Aorian'ny hanafaran'izy ireo an'ireny horonam-peo ireny dia tokony alefa amin'ny posta izany. Fa raha tsy izany dia mety ho fohanana amin'ny fotoana rehetra ilay alalana rehefa tsy akatoavina ireo baiko ireo. Hitanareo ankehitriny ary isaky ny enim-bolana nataona ray dia natao avaozony izany. Natao avaozony io fifanarahana io. Natao ivory amin'io daty iray izay lazain'io alalan'io fa tokony ivorianareo nareo. Ary ilay izy amin'izay fotoana izay dia natao izany hoe natao ho tonga amin'io fotoana io ireo olo hafa ary nareo dia natao ampilaza an'ireo hafa izay nanontany mikasika an'ireo horonam-peo sy tonga miaraka amin'ny fifanarahany ary mipetraka ka miresaka ny amin'izany. Ankehitriny tsy maintsy tanterahana ireo baiko ireo hitanareo ary tsy maintsy tanterahana tsara izany satria misy fitarainana ilay izy. Mitaraina mikasika an'ilay osjiny izy ireo. Mitaraina mikasika ny tsirairay izy ireo. Mitaraina mikasika an'ilay megoer izany ary hitaraina mikasika olo-kafa ray. Fa ndao jerentsika hoe inona ilay fitarainana. Ankehitriny fa rehefa manomboka amin'ny savovony ireo horonam-peo ireo boatiny tongo ireo taratasy roa ambin'ny folo ary izy ireo hitanareo tsy menjera any amin'ilay mpanao horonam-peo ilay izy. Menjera ty amiko izany. Mivazavaza foana izy ireo mikasika an'izany. Ankehitriny adidika eo amin'ny maha-kristianina ray ny mahita fa mahazo an'izay andoavan'ny volany olona ary tiako nareo mpitantan-draharaha hita fa azony izy ireo izany. Raha tsy maintsy mandoa amboniny izy ireo dia mividiana horonam-peo ray tsaratsara kokoa. Mividiana mila ray tsaratsara kokoa. Mila olona ray sika hanao an'izany horonam-peo izany izay manao azy tsara. Izany mahaliana antsika tsy maintsy vita tsara ny horonam-peo ary tsy maintsy afa-po ny mpividy. Raha tsy izany dia ajanony tanteraka ilay fanaovana horonam-peo manontolo. Tsy hanana horonam-peo intsony isika. Avelao fotsiny ny olona izay te hanao no hanao azy ireny. Fa raha mpandoa vola ho azy ireny izy ireo dia aoka izy ireo ahita fa azony izay nalohan'ny vola satria izany ny kristianisma. Izany dia tsy mihoatra ny manao ary rehefa tonga eto izy ireo hiain'ny filazantsara dia tiako ny hanome azy ireo ny tsara indrindra izay fantatra hoe ahoana no hanomezana azy ireo hitanareo. Ary rehefa tonga eto izy ireo dia tiako nareo ahita fa voatandrina ny olona rehetra sy ny zavatra rehetra. Izany no antony itenenako anareo diakona mpitantan-draharaha ary pastera eto izao arivo izao hoe tsy maintsy tanterahanareo ara-baky tenty satria tonga eto ny olona mba hahitan'Andriamanitra ka tsy maintsy manana an'ireo zavatra ireo ao amin'ny laminy isika. Ary ireo horonam-peo koa dia tsy maintsy voapetraka eo amin'ny toerany. Raha tsy maintsy hampandoa volamboniny izy ireo, raha horonam-peo kilasy faharoa no hananan'izy ireo ka ampiasainy amin'izay fotoana izay dia mividiana horonam-peo tsaratsara kokoa. Raha tsy maintsy hampandoa amboniny izy ireo ho an'izy ireny, ampandoa amboniny ho an'izy ireny, dia aoka ilay olona hahazo an'izay nasaina nalohany. Tsy liana amin'iray amin'ireo zony mpamorona na kely aza. Tsy iray mbilanjaray ary tsy liana koa ny tabernakla. Tsy tiako izany nareo. Aza liana amin'izany amin'ireo zony mpamorona. Raha andoa sasatsasany izy ireo, ataoko fa tokony handray zony mpamorona kely nareo satria hoe eto ilay izy no atao. Heveriko fa izany ny zavatra izay nolazain'izy ireo Andriamatoa Miller sy izy ireo mikasika ny lalàna hoe isika dia nanana mandray zony mpamorona iray na ny sisa. Miankina aminareo rehetra ny mikaraka karahan'izany. Za tsy manana ninino atao amin'izay voapetraka miaraka. Nareo rehetra no misana an'izany. Tsy afaka isana an'izany rehetra izany a. Miteny aminareo fotsiny fomba tokony haizy azy sy ny tsy maintsy hitondrana azy a. Zany azonareo fa hoy aho hoe tsy maintsy hitondrana. Noho izany dia tiantsika izao hoentina tsara. Ary raha tsy maintsy azo mila ray tsaratsara kokoa izy ireo hanaovana an'izany amin'izay fotoana izay dia mividiana mila ray tsaratsara kokoa. le izy raha tsy maintsy aketiny nilaza tamin'izy ireo aho iaho hoe mitsirairay avy amin'ny fivory asa zay andehanako eny amin'ny sa alohan'ny andehanako dia ampilaza aminareo aho hoe inona ny toriteny hotoriko any velany any zavatra zay efa nananako ary nampanantenanareo rehetra fa ho raisiko indray zany amin'ny alahady ariva hoe alohan'ny toriko afatra vaovao ray dia ho avy eto amin'ity tabernakle ray ity zany aloha satria to manao fandraisam-peo ray tsaratsara kokoa izy ireo tsaroanareo ve zany noho izany dia tonga eto aho mitory an'ireo afatra avy eo dia mandeha ka mampilaza amin'ilay lehilahy mpanao oronam-peo hoe inona ireo fotoana manontany ahy izy ireo hoe inona amin'ireo inona no torianao teneno koa aminy hoe ity arivo ity dia anao an'izao sizao a ity arivo ity zaosizao mba hahafahan'izy ireo manao an'ilay izy voomana tsara sy vonona ho an'ilay mpividy azo azy eto mihitsy manana azy avy hatrany miaraka amin'izy ireo oronam-peo ray tsaratsara kokoa noho izay ananan'izy ireo any amin'ny fivoriana any satria vita tsara ilay izy eto amin'ny tabernakla zay misy an'ireo atsaram-peo tsara hitanareo ankehitriny miditra ho amin'io evanjelistika lehibe io zay ataoko ankehitriny any ampitandranomasina sisisa dia tsy afaka mampanantena an'izany a hitanareo tsy afaka mampanantena fa hitoriny afatra voalohany eto satria rehefa mitory teny manerany nareo reo afatra dia tsy maintsy manana zavatra ray zay lasa lany andro ilay izy aminareo ary tena lasa lany andro tokoa ho an'ireo zay miaino azy tsy maintsy manao zavatra hafa ray nareo hitanareo ary mitondra fotsiny tahaka n'ilay afatra tany fa aoka izy ireo ametraka milina ray any amin'nysa ninoninona ley izy zay andray an'ireo oronam-peo tanteraka tokoa ary manova oronam-peo tanteraka iray ka ny oronam-peo tsirairay dia aoka alefa ary amarinina alohan'ny andefasana azy raha tsy zany dia ahajanony fotsiny ilay zavatra manontolo aza manao ninoninona akory azy avelo ny olona tsirairay no hanao ny oronam-peony manokana hitanareo fa atao vita tsara ilay izy hitanareo mba hijanona an'izao fitarainana izao tsy mila fitaranana intsony mihitsika raha misy fitaranana ray dia ndao sika isanan'izany amin'izay fotoan'izay dia faranantsika ilay izy ankehitriny andeha aingana mihitsy arak'izay vitaka manana eo amin'ny fanontaniana roa ambony ny bili eto na telo avy eo dia hamaransika atraiza rahalahy branama no ahazonana tokony andehanany diakona iray hiazonana ny lamina ho am-piangonana tokony hiazona ny lamina ve zahay sa hiandrindralahy nevol hiteny aminay izay tokony atao tsy asandralahy nevol zany asanareo zany hitanareo tsy miteny amin-dralahy nevol nareo hoe inona no toriana ahoana ny toriana azy hitanareo asanareo zany ianareo diakona natao izany ianareo ianareo no misana azy tsinotsinona amin-dralahy nevol zany asanareo zany hitanareo ankehitriny raha eto amin'ny lalambe eto ny polisy ray ka mahita lehilahy ray mangalatra entana ao an-damosin'ny fiara ray dia hiantso ny be ny tanàna ve izy ka anao hoe ankehitriny ry be ny tanàna manaja anao tompoko miasa ho anao a eto amin'ity tafiky ny polisy ity ankehitriny mahita lehilahy ray a eto an-dalambe eto izy dia nangalatra kodiarana sasasasany avao amin'ny fiara ray izy ho maleriva ankehitriny manontany fotsiny a inona ny hevitrao ny amin'izany hitanareo hitanareo tsisy dikany mihitsy zany satsy zany tsy atompo raha nanao zavatra ratsy izy dia sambory ary raha manao zavatra ratsy ato amin'ny fiangonana ny lehilahy ray na olona ray ajalona izy ireo resao izy ireo aza miavinavina fa raha tsy haino izy ireo dia mitenena amin'ny fomba ray mba hahafantaran'izy ireo an'izay lazainareo hitanareo hitanareo tahaka ny tenenanareo ny ankizy ray manao hoe miverena ery orina ery fa tsy mitondra tena tsara izy ry diakona mijanony eo amin'ny toeranareo apetrao misy efatra nareo eo nroa mijanony eto aloha ary nroa any orina eo amin'ireo zorotrano na any hoany tahakan'izany ary arao maso tsara mihitsy satria hitry ireo jolambo otsony sisa hafa tahaka an'ity hitanareo ary eoko nareo eo am-piambenana raiso ny toerana andraikitrareo ka mijanony eo zany ny sezanareo na mijoroa mihitsy eo akaiky indrindrina ka rao maso ny olona rehetra zay miditra midiakona ray dia misahana ny tranon'andriamanitra raha miditra ny olona ray dia mitenena amin'izy ireo aoka ho eo mba hiaraba azy ireo raiso ny tanan'izy ireo zany dia nareo no polisy afaka manoro anao ny efitra fametrahan'akanjo ve zahay na dia hipetraka ve anao afaka manolotra anao boky firana ray ve zahay na zavatra ray na ankehitriny tianay ianao ampifaliny tenanao eto sy vavaka ary faly zay fa eto anao miaraka aminay zao arivo zao tario avy hatrany makeo amin'ny toerana ray izy ireo ka manaova hoe ho tianao ve no akaiky kokoa sa ho tianao no etoriana eto na inona koa zany ny fandraisana tsara ny polisy ray na ny diakona dia polisy miaramila ray ho an'ny tafika fa najana saingy miaraka amin'ny fahefana kosa hitanareo fantatrareo hoe inona ny polisy miaramila ray zany tokoa raha manatanteraka ny zona izy everiko fa izy dia tahaka ny piretra nyfonja ray fotsiny hitanareo fanajana ray izy sy ny sisa saingy manana fahefana ray kosa izy hitanareo tsy maintsy mankato azy nareo hitanareo izy dia mametraka raha mivoaka eo ireo zaza vao ka mamo na hoana apetrany amin'ny toerana izy ireo ary toy izany koa ny tokony hametrahany diakona azy ireo eo amin'ny toerany ankehitriny tsarovy polisy ray ny diakona ary ny asan'ny diakona dia entitra lavitra tokoa noho ny ankamaroan'ny asa rehetra ao amin'ny fiangonana tsy mahafantatra asa ra entitra kokoa noho ny asany diakona. Marina zany satria izy de manana tena asa ray tokoa izy, ary lehilahin'Andriamanitra izy, lehilahin'Andriamanitra mitovy amin'ny pastera zay lehilahin'Andriamanitra izy, zany tokoa zany izy, mpanompon'Andriamanitra izy. Ankehitriny ireo mpitantandraharaha zavatra tokana eo ambanin'ny andraikitra avy amin'andriamanitra izy ireo anara-masonyio toehibola io ka isanan'izany ireo zavatra zay miseho tahaka an'izany. Efa niteny taminareo mikasika an'ireo oronam-peo ireo a, ary mikasika an'ireo zavatra hafa zay miseho eto, mikasika ny tranobe sy ireo fanamboarana sy ny fisanana ny toehibola sy ny sisa. Zany mampitantandraharaha azy ireo, ny fananana toehibola sy ny sisa. Tsy misy hidirany diakona amin'izany, ary tsy misy koa, tsy misy nininona hidiran'ny mpitantandraharaha amin'ny asan'ireo diakona. Ankehitriny raha te hangataka ny fanampian'ireo mpitantandraharaha ireo diakona eo amin'ny zavatra iray na ireo mpitantandraharaha amin'ny an'ireo diakona, ary miara-miasinareo rehetra, fa izany no andraikitrareo zay samy manana ny azy. Hitanareo? Eny ary. Ankehitriny tsia, aza manontany andralany evao. Raha mangataka anareo anao zavatra ray rahalahynyevol, koa izany no pasteranareo miaraka amin'ny fanajana sy ny fitiavana sy ny sisa. Raha ho izy hoe rahalahy Collins, rahalahy Hickerson, rahalahy Tony na olona ray, ho jerenareo ve zay tsy mety ery amin'nyzorotrano ery? Eo amin'ny toerana andraikitra tahaka an'izany, fantareo tahaka ny tena lehilahin'Andriamanitra iray. Tsarovy, tsy miasa ho an'ny Branham Tabernacle nareo, tsy miasa ho andralan'ny Neville na hoako, miasa ho an'i Jesosy Kristy nareo. Hitanareo? Nareo izany no izy zay nareo, ary izy de manaja ny fahatokinareo tahaka azy manaja ny pasteur io mihitsy na olo-kafa ray. Manatena ny fahatokinareo izy, ary tiatsika ny aneo ny fahatokintsika. Ankehitriny indraindray de lasa sarotra izy, sarotra ho any mahita mpitory teny ray mipetraka eo zay tiako amin'ny foko rehetra, ka tsy maintsy tena iteny azy mihitsy. Hitanareo, saingy amin'ny fanao ampitiavana ray de manana tanana iray anampy azy. Saingy hitanareo, ary manatona izy ireo ka manao hoe, rahalahy Branham, olona ray mahafinaritra mihitsy ianao, nahoana ianao no tsy manao marimaritra iraisana kely fotsiny eo amin'io batisy io sy eo amin'ity hitsy ary ny hafa sy io fiarovan'io ary ilay taranaky ny mena rana? Hoy aho hoe rahalahy tiako ianao, saingy ankehitriny de ndao sika aka nysoratra fotsiny ka hita hoe iza ny marina na diso. Hitanareo, za de tsy maintsy ho afaka ny o ankehitriny rahalahy Branham, lazaiko anao diso tanteraka ianao. Hitanareo, misehindoatra izy, o oya eny angamba diso a, noho izany raha diso a azo antoka, ary nareo no miteny amiko, nareo no mahafantatra hoe aizany diso, noho izany aseho iah hoe aizany diso de anaiky andray a. Hitanareo? Zavatra mitovy. Eh, tsy manandraharaha hitenen'io ankizy io hipetraka ianao. Ankehitriny ny diakona no mpiambina ho amin'ny tranon'Andriamanitra. Hitanareo? Ankehitriny nareo raha izy no mikarakara ny tranon'Andriamanitra ary miazona azy ao amin'ny lamina. Zany lazay ny soratra, ary raha mahafantatra zavatra hafa ray izay tokony ataon'ny diakona ray nareo de tonga avy miteny amiko. Hitanareo? Zany lay zavatra ray ihany eto, saingy zany. Zany no andraikitrareo amin'ny fanaovana an'ilay izy. Ia, tsy ndrio mafy mihitsy, ary tsy tokony anontanin'iza n'izy nareo. Zany no andraikitrareo fotsiny zany. Tsy manontany an'iza n'izy rahalahy Neville, ny fiangonana de tsy voatery anontany. Ny tiako lazaina de reo mpitantandraharaha de tsy voatery andeha anontany andralan'ny Neville raha tiany ny ametrahana an'ilay tafo eo amin'ny tabernakla. Hitanareo? Tsia. Tsinotsinona zany ho andralan'ny Neville, tsinotsinona amiko ho anareo zany. Ny diakona de tsy voatery ny mitovy amin'izany ho an'ny pastera. Eo amin'ina notorianao? Tsy tiako anao anao an'ity. Tsy manandraharaha ilazany zany izy ireo. Eo ambanin'Andriamanitra izy, hitanareo, ny pasterany. Ary noho izany rahalany Evila mitory ny afatra zay nomeny tompo ho antsika izy, ary miaraka ao anatin'izany sika rehetra. Ary raha miteny zavatra ray diso rahalany Evila de Andriamanitra no miazona ho tompona andraikitra amin'izany. Marina zany. Hitanareo, noho izany de Andriamanitra no mpampiasa amin'izany rehetra zany. Hitanareo, fa miasa fotsiny sika mahambasadorony. Hitanareo, ao amin'ireo asa tsara ireo eto. Azafady fanontaniana manaraka, ary aveo de heveriko fa manana ray ambony sika, ary aveo sika hijanona sika. Azafady azavao fotsiny hoe ahoana ny tokony hiasan'ireo fanomezam-pahasoavany fiteny tsy fantatra ho amin'ny fiangonantsika? Efa nataoko zany. Rahoviana no afaka apetraka ao amin'ny lamina ny fiangonana tahaka na aiza ny tokony hiasan'ireo fanomezam-pahasoavana? Vo avy no azavaintsika zany.
Just how many
firy fotsiny KRISM azonao jerena ve hoe ino ity? Oh, zava-maneno. Firy ny zava-maneno tokony hananantsika ao am-piangonana ankoatra ny orga sy piano? Deny izany dia miankina amin'ny hoe raha manana mpitendry fitaovana misy tady nareo na inona na inona nananareo. Tanareo tsy fantatro izay anananareo, izay tianty holazaina. Tsy azoko ilay izy, saingy ny orga sy ny piano no fananan'ny fiangonana. Ankehitriny raha nanapa-kevitra ny anana trompetra ary mozika sy ny sisa tahaka an'izany ilay mpitarikira, ary misy olona miditra ao amin'ny fiangonana ka mitendry an'ireo zava-manen'ireo, ary ao amin'ny mpitendry izy ireo, ary amin'izay fotoan'izay mahazava ho azy. Amin'izay fotoan'izay dia an'ireo mpitatandraharaha anareo izany. Ny mikarakara an'izany miaraka amin'ireo mpitatandraharaha sy mijery raha manana volividianana an'ireo fitaovana sy ny sisa izy ireo, na inona na inona tahaka an'izany. Ataoko fa zany lay fanontaniana izy ireo. Fa raha manana ny zava-manenony manokana izy ireo dia mahafinaritra. Raha tsy manana ny zava-manenony manokana izy ireo ka mambra ray an'ny mpitendry eto fa tsy olona ray izay miditra eto fotsiny ka mitendry ray mandeha vetivety ary mivoaka tahaka an'izany, le izy dia tsy maintsy mpitendry ray ao amin'ny fiangonana. Ny fiangonana dia tsy hividy ny trompetra ray ho an'ny olona ray izay mitendry azy eto, ary raha pitso ariva dia any ka hafany hoany sy any ka hafany hoany ary miditra ndray mandeha vetivety dia mitendry kely fotsiny. Tsy atompoko. Tsy maintsy mpitendry ray eto mihitsy ilay izy, mpitendry voalamina miaraka amin'ny mpitarika, ary amin'izay fotoan'izay ny fiangonana miresa amin'izy ireo mikasika ny fividianana zava-maneno. Azafady, azavao fotsiny hoe ahoana izay, ahoana no hahafahanay diakona hiazona ny olona mihitsy eo amin'ny toerana masina alohana aoriana? Azafady, azavao, ahoana no hiazona ny diakona ny olona hipetraka tsara eo amin'ny toerana masina aloha sy aorian'ny fiangonana? Eny ary, manolo-kevitra an'izao aralahy. Ankehitriny misy zavatra lehibe raiky antenaiky fanana fotoana betsaka isika ifatohana amin'ity, satria zany midika zavatra ray ho antsika izany. Hitanareo, ankehitriny ny fiangonana dia tsy ny ratianareo ny akanyity horonam-peo ity indray ariva ka andefa azy alohan'ireo fivoriana mba ahazon'ny olona azy, dia aoka alefa izany. Ity ampahany horonam-peo ity fotsiny fa tsy mihoatra, ity fotsiny ny ampahanyity rehetra izay tianareo alefa ho an'ny zavatra iray, dia ampahany soa fotsiny ilay izy mandra-pahitanareo azy, ary avy eo dia alefa aso ilay izy. Hitanareo, satria izany ilay fanontaniana. Ankehitriny ireo diakony fiangonana, ary araka ny nolazaiko dia pôlisy ny fiangonana. Fa ny fiangonana dia tsy tranom-pionana iray amin'ny akabe no ho an'ny fiombonana sy ny fisakazana ary sangisangy. Toerana masina iray an'Andriamanitra ny fiangonana. Tonga eto sika. Ankehitriny raha te hifampiona sika dia avelao aho ho tonga any an-tranonareo, nareo tonga avy any an-trano, na mandehananareo mankany an-tranony hafa dia mifampiona ahy. Fa ny sangisangy fotsiny manerana ny fiangonana ary miresaka sy ny zavatra tahaka an'izany dia tsy tsara rahalahy. Tonga eto sika manala ny zavatra manontolo ao amin'ny saintsika. Raha ho tonga eto sika, jereo ilay fomba nanaovantsika azy taloha taona maro lasa izay. Raha nambavijery ity no mpitendry ny piano, rehefa nitandrina teto aho zany tsy maintsy pastera, diakona, mpitatandraharaha, ny zavatra hafa rehetra ndray miaraka. Tanareo, saingy za tsy maintsy nanao an'izany a. Ankehitriny dia tsy voatery ho tahaka an'izany no anaovanareo azy. Hitanareo, satria manana lehilahy natanteraka an'izany nareo. Fa rehefa ny nanana mpampiditra olona, rahalahy siwarda sy izy ireo teo amin'ny varavarana, nanana boky ny vangongo izy ireo na nodidina teo amin'ilay varavarana, mipetraka teo amin'ny seza ray na zavatra ray hafa. Ary rehefa niditra ny olona ray dia naseho anareo azy ireo ny toerana ray anatonana ny palitao anareo, na nanampy azy ireo akeo amin'ny sezany, na nome boky firana ray ho azy ireo, ary nangataka azy ireo mba ho ao amin'ny vavaka. Ary mipetraka teo amin'ny sezany ny olona rehetra ka ny vavaka mpahanginana mandra-panomboko ny fotoana. Hitanareo, ary avy eo tamin'ny fanombon'ny fotoana, raha nambavijery ity ilay mpitendry piano dia nitsangana teo ka nanomboka an'ilay feokira talohany rehefareo olona no tonga niaraka. Anolo-kevitra mba hiakaran'ny mpitendry organareo eto miaraka amin'ny feokira tena tsara iray. Raha tsy afaka ny oeto izy dia ataovy ao anaty horonam-peo izany, ary avy eo dia alefaso ilay izy na zavatra hafaray, ary manana feokira tena feokira masina moramora alefa. Noho izany, ary angataony olona, ary raha misy olona manomboka miresaka sy manao adalàna tahaka an'izany, dia aoka hitsangana eo amin'ny fanamafisam-peo eto amin'ny latabatra ny ray amin'ireo diakona ka hanao hoe ssss tahaka an'izany. Manaova hoe eto amin'ny tabernakla eto zay tianainareo ho tonga mba hivavaka. Aoka isika tsy hanao tabataba kehitriny, enoy ny feokira, raiso ny sezanareo mipetraha, ary aoka anaja. Hitanareo, mivavahana vakio ny baiboly. Ty atao amin'ny toerana masinato no hitoeran'ny tompo. Ary tianay ny olona rehetra ho tena manaja sy mivavaka, fa tsy handehandeha manerana miresaka mialohan'ireo fotoana. Vorio ny tenanareo, ary tonga etonareo a mba hiresaka amin'ny tompo. Hitanareo, na nareo ao mivavaka mangina itanareo na vakio ny baiboly nareo rehefa niditra tao amin'ny fiangonana Marylebone teto tany amin'ny Norman Vincentville efa nandreny aminareo itanareo ary niditra mpahalala momba ny saina malaza ray mpampianatra fantatrareo ary niditra tao amin'ny fiangonana nieritreritra fotsiny hatany hoe maniry any anaovan'ny tabernakela ko an'izao indray mitsangana teo amin'ny varavarana mihitsy ireo diakona vatany vo miditra mihitsy nareo izy ireo mahazava ho azy manolotra tapataratasy tsekoly alady ray izy ireo mitondra anareo eo avy atrany tsy maintsy nanafoanan'izany intelo fantatrareo efatra na dimanjato fotsiny ihany no azon'ilay izy fantatrareo ary new york de tanàna goavana iray ary lehilahy malaza ray izy ary veriko fa tsy maintsy nanana kilasy anankiray izy ireo tamin'ny folo ary anankiray tamin'ny raika ambin'ny folo tory teny iray ihany mihitsy no miverina fotoana mitovy tanteraka lay ravy taratasy ray ihany fa rehefa nyravy izy ireo ary izy ireo dia nanana mino a diminitra mba hanytonga n'ilay fiangonana tanteraka tsy nisy olo-kafana hazo niditra mandra-pivoakan'izy ireo avy de ireo dekona ny nanokatra ny lalana ary lay hafa ny namenyny fiangonana nanana an'ireo seza azotra naina izy ireo fantatrareo tahaka an'izany no hidiran'izy ireo ary mipetraka teo amin'ireo w izay nareo no mamony varavarana fa anao fahiny efa njoro teo zany nandritry ny teo amin'ny roanjato taona teo everiko zany ilay fiangonana Marylebone tranaina ary afaka nandrepaingotra ray latsaka nareo nataiza atao amin'ny fiangonana io ary ny olona rehetra dia tao amin'ny vavaka nandritry ny telopolo minitra farafahakely ny alohan'ny anaovan'ilay organ noty voalohany le fampidirana hitanareo fa tao amin'ny vavaka fotsiny ny olona rehetra mieritreritra hoe mahafinaritra toy ny ahoana ry izy noho izany rehefa ilay mpitory teny io fampidirana io teo amin'ny everiko fa nitendry fampidirana iray izy ireo nandritry ny teo amin'ny teloka hatramin'ny diminitra teo fa lehibe ianao na zavatra tahaka an'izany eo amin'ny tahaka an'izany ary amin'izay fotoan'izay rehefa nitendry izy ireo dia nijanona tseny vavaka ny olona rehetra ny ainao n'ilay fampidirana hitanareo nanome fanovana ray izany avy amin'ny vavaka nankany amin'ny fampidirana ary avy eo rehefa nitendrin'izany izy ireo tamin'izay fotoan'izay dia nitarika ny antokom-pihira ilay mpitarika ny antokom-pihira avy eo dia nanana hira-piangonana ray izy ireo sy ilay antokom-pihira ary noho izany dia vonona izy ireo hoan'ny kilasy ny sekoly aladiny hitanareo ary avy eo rehefa ny farana ilay izy dia tsisy ninoninona nandeha fa tsy fanompoana masina hatramin'ny farany ary hoan'izany no nahatongavanay teo ary veriko fa ho zavatra tsara ray raha ny fiangonantsika ary milaza an'izao fotsiny a sika dia efa anao an'izany sika hitanareo ndao ataontsika izany raha manao zavatra ray ny olona anankiray ka milaza hoe everiko fa ho zavatra tsara iray izany raha zavatra tsara iray izany amin'izay fotoan'izay dia ndao ataontsika ilay izy hitanareo tsy tiatsika ny hanemotra ny zavatra tsara rehetra ataontsika izany na ahoana na ahoana hitanareo ary mandrosoa fotsiny ka mitsangana eo ary raha manomboka izy ireo no marainaray na zavatra tahaka an'izany mifamangy ny olona dia aoka fotsiny ny olona ray na ny anankiray amin'ireo diakona na olona ray andeha eo ka hanao hoe efa misy fitsipika ray vita ato amin'ny tabernakela ato tsy fantatro raha manao an'izany izy ireo mety manao izy ireo mety tsy eto mihitsy a hitanareo tsy fantatro tsy eto mihitsy alohan'ireo fotoana ary rehefa miditra izy ireo ka manomboka amin'ny resaka dia aoka hitsangana eo ny olona raika hanao hoe vetivety fotsiny hitanareo aokany antsoy ny anabavikely ray asaivy miakatra eo izy ary asaivy mitendry an'io feokiry io raha tsy manany nareo dia ataovy ao amin'ny oronam-peo zany ary alefasy eo ilay izy hitanareo an'ny feokiran'ny orga ary manaova hoe ankehitriny sika dia misy fitsipika vaovao ato amin'ny tabernakela rehefa midretry ny olona dia tsy tokony hibitsibitsika sika hiresaka fa hivavaka hitanareo ankehitriny minitra vitsy fotsiny dia anomboka ny fotoana mandra-patonga an'izany dia na vakio fotsiny baibolinareo na ondreo ny lohanareo ka mivavaham-pahanginana ary fotoana vitsy tahaka an'izany dia hianatra izy ireo hitanareo mandre olona miresaka anareo avy eo dia miamihena ilay izy manitry ny afaka fotoana vitsy tahaka an'izany afaka kelikely dia ho tonga eo amin'ny toerana ray nareo zay isin'ny olona ray atao hoe mahita olona ray miresaka anareo nefa tsy misy hafa miresaka hitanareo eny amin'izay fotoan'izay dia manatona ny ray amin'ireo diako na ka manao hoe zay tianay nareo hivavaka mandritry ny oran'ny fotoana hitanareo tsy trano ray ho an'ny fresan zany trano ray ho an'ny fivavahany zany azonareo ve everiko fa zay ley izy azafady azavao ia ndao jerentsika ia azafady azavao hoe ahoana no ireo diakona tokony ao amin'ny toerana masy ia zay ihany mariny zany zay ley izy eny ary ankehitriny tiany io ray farany rahalahy branam rehefa nanana fanararoatra izay mikasika ny fanomboan'ny fotoana zade ireo fitatsia nahazo fitarainana izay teny kely nanoratana an'ilay izy ary ny nahazo fitarainana sa tsy zany nahazo fitarainana tao amin'ny fanomboan'ny fotoana zahay de manana dojeretsika zahay de manana hira fijoroana vavolombelona sy vavaka ary fangatam-bavaka firana manokana ary angamba anao azy hiditra ao amin'ny afatra amin'ny raika ambin'ny folo mba na aoriana sangy tsy manana fotoana be loatra ho an'ny teny. Ny sasany amin'ireo olona de tsy mahajanona ka tsy maintsy miainga alohan'izany zany de alohan'ny faranany.
Songs and what time to start the message and some
zande azafady azavao hoe firy ny hira ary amin'ny firy no anomboana ny afatra ary ny sasany indraindray izay de manana vavaka fangatahm-bavaka ka mifarana amin'ny fivoriny fijoroany vavolombelona zany ireo zavatra sasany zay tsy tokony to tsy mety amin'ilay fotoana. Ankehitriny manantena fa azoko zany miezaka ny manampy aby li eto eo amin'ny oronam-peo nareo de sendra misy olona ray ao amin'ny fivoriana ao amin'ny fotoana mihainy hoe inony zany de bili no miezaka manampy ahy mamaky an'izany satria lay izy de voasoratra tena madinika ka tsy afaka nahatafavoaka an'lay izy ah. Azoko lay hevitra kapobeny zany de hoe firy reo hira zay tokony irainay alohan'ny anomboanany fotoana ary amin'ny firy ny tokony anomboka ny fotoana. Ankehitriny ny zavatra voalohan'izay tiako atao eto de fiaikena ray ary rehefa diso ah de tiako ny anaiky hoe diso ah tanareo ary za anao fiaikena ray ah eto hoe zany karazany mpitarika an'izany satria zany miazona an'ireo fotoana lava sy ny sisa zany ny mampiditra ny fiangonana tao amin'ny fahazarana io hitanareo amin'ny fanaovana an'ilay izy saingy tsy tokony zany ilay izy ary ankehitriny tsarovy za de efa nyteny taminareo rehetra hoe alahady ariva raha sitrako ny tompo amin'ny alahady ariva fa hiezaka ny tsinjaran'ireo fotoako manomboko izao ary tsy maintsy hijanona herinandro ray amboniny a ho eo amin'ny telopolo na efapolo minitra farafahaelana ho an'ireo fotoako satria izao no hitako fa amin'ny fotoana ray izay voaomana tsara ilay izy ary nomena tamin'ny heri ny afatra raha mandeha lavitra loatra nareo de andreraka ny olona ka tsy azon'izy ireo le izy. Ny antony nanomezako fantatro daholo zany hitanareo ny mpikabary mahomby indrindra de ireo izay nanana tanteraka tokoa jesosy de lehilahy ray vitsy teny dinio ireo toriteniny paoly tamin'ny andro ny pentekosta nila dimy ambiny folo minitra angamba ho azy ary izy de namoaka n'ilay tany zavatra ray zay nandefa fanahy telo arivo teo amin'ny fanjakan'andriamanitra hitanareo na nitsy avy atrany tamin'ilay tanjona fotsiny hitanareo ary za nomeloka satria ny antony nanaovako an'izany tsy hoe satria tsy nahafantatra hafa fa manao oronam-peo ah hitanareo ary reo oronam-peo ireo de alefa ao amin'ireo trano mandritsy ny ora sy ora ary ora fa araky no hitanareo amin'ny lahady ho avy zao ny antony zay nanaovako an'izany amin'ny lahady ho avy zao ny antony nanaovako an'ireo zavatra ireo mety hitenen'ilay izy azy zao ankehitriny zao eo amin'ny oronam-peo. Ny antony zay nanaovako an'izany de noho ny vesatra makadiry eo amiko ho an'ny afatry ty ory ty mba hamoaka azy. Ankehitriny mivoaka ny afatra ankehitriny de aka telopolo minitra na zavatra tahaka an'izany ao ariny ny voalohany taona ao amin'ireo fivoriako any amin'ny naizanaiza leko ary hiezaka ka anamboatra mihitsy ny famantaranandroko aza ho telopolo minitra ary tsy hoatra ny efapolo farafahabetsany amoaka n'ilay afatra ary anao antso eny amin'ny alitara raha iza ninoninona no ataoko na hiantso laharam-bavaka iray ary tsy aka n'io fotoana betsaka io satria tena mandreraka ny olona reo fantatro zany fa jereo eto ataoko fa nandriditry ny taona de tsy nanana olona romby folo sika nitsangana ka nyvoaka nefa matetika de miazona azy ireo eto mandritry ny ora roa na telo hitanareo mariny zany satria zany ny fanaovana an'ireo oronam-peo ireo zay andeha manerana n'izao tontolo zao hitanareo ary reo olona ny velany any hipetraka mandritry ny ora maro izy ireo ka hiaino an'izany reo mpitory teny sy ny sisa allemagne suisse afrika azia ary atraizatraizy hitanareo hiaino an'izany fa hitanareo ho an'ny toerana masina ho an'ny fiangonana ary mety tsara zany raha manao oronam-peo ray nareo eto ka manana oronam-peo ray adinyroa de afatra ray adinyroa atao ao anatiny fa raha tsy manao oronam-peo ray ho an'ny zavatra tahaka an'izany nareo amin'izay fotoan'izay de afoezo ny hafatsika hitanareo anapao ny hafatsika lazaiko aminareo hoe nahoana misy sasany zay mora voky ny sasany ela voavoky hitanareo tahaka an'izany ary tsy maintsy hompanelanelana tsara iray eo anelanelan'izany nareo ary akehitriny matetika isika de manimba ny fotoantsika amin'ny fivoriny fijoroana vavolombelona mitaritarika elabe zay fantatro fa zany meloka amin'izany ary nareo de lasa tahaka ny fonina anao fivoriana an-dalambe fa iny ka mamela raha lahatra ray zay mitsangana eo ary itsangana izy ary mangataka azy mba hanolotra tonom-bavaka iray dia hivavaka ho any be ny tanàna izy sy ho an'ny governeran'ny fanjakana sy ho an'ny filohan'ny firaisana ary ny olona rehetra tahakan'izany sy ny pastera rehetra manodidina fantatrareo ny tsirairay avy isanisany sy ranabavy jaonsa zay any amin'ny hôpitaly sy ireo zavatra tahakan'izany ary ireo olona zay mitsangana mandalo eo amin'ilay fivoriana an-dalambe izy ireo fotsiny de manohy mandeha fotsiny hitanareo mandreraka azy ireo fotsiny zany isika fotsiny de na izany aza hitanareo ilay zavatra lehibe indrindra tokony atao ao miafina ny vavaka reo lehibe lava mivavaha mandritra midira eo amin'ny efitra kely miafina ray akatony ny varavarana ao nareo raha te hivavaka mandritry ny andro manontolo alina manontolo na ora roa mivavaha ao fa ato zay anananareo ny fifatohan'ny olona dia ataovy fohy ny vavakareo haingana eo amin'ilay isy ataovy ny fotoanareo rehetra ary ataovy ao amin'ity tenty ny betsaka indrindra amin'ny fotoam-pivorianareo zany ny zavatra lehibe avoay aingana mihitsy arak'izay vitanareo ty tenty hitanareo omeon'ny olona ny teny ankehitriny ity no torohevitro ankehitriny tsarovy efa niaika fa zany diso tamin'ny fitarianan' zany fa av eo a dia niteny taminareo hoe nahoana no nitarika an'ilay izy manao oronam-peo adiny roa mba ale efa nyampitandranomasina sy atraizatraiza an'ny afatra hitanareo fa tsy tokony haka môdely an'izany ny fiangonana miafatra eto amin'ny tabernakla araka ireo oronam-peo ireo adiny roa andeha any amin'ireo toerana hitanareo ary andeha tahaka an'izany ankehitriny ity ny laminareo mamelahany me ohatra ray ho anareo fotsiny ho tena tsara ve zany torohevitra ray ilaza fa ny fiangonana dia tokony anao ny varavaran'ny sokatra amin'ny ora anankiray aoka ny fiangonana hiditra aoka andeha ireo hira ary aoka ny olona rehetra hiditra hivavaka fa tsy hifamangy ary aza avely hifamangy izy ireo av eo teneno aminy mba hirava sy hivoaka fa tsy hifamangy raha te hifamangy nareo dia misy feno ao ivelany fa ity ny toerana masina aoka ho azonona adio ity ankehitriny raha ny fanahan'ny tompo no mihetsika eto dia ndao sika hiazona azy ho fanahan'ny tompo hitanareo ary toy hetsika izany raha tsy manao nareo dia mario fotsiny ireo teniko ianjery zany azo antoka fa enjery zany fa ndao sika hiazona an'izany zany no andraikitsika zany no maheto azy ho arivo izao azony mahitsy fotsiny zany zavatra zany miaraka amin'ireo lamina ankehitriny jereo ilazan'izao a amin'ny mahazatra raha tsy hoe nareo no amoaka manokana ka miteny amin'izy ireo fa anao oronam-peo miafatra ray nareo hitanareo ankehitriny raha manana afatra ray raha lany evrao lehetra zay andeha manana afatra ray izy zay tia nomenany olona ivoaka eo amin'ny oronam-peo na zavatra ray dia manaova hoe ankehitriny amin'ny alahady ariva manaraka dia anao oronam-peo adiny roa isika oronam-peo adiny telo na inona koa anome oronam-peo adiny roa na telo sika na mety ho inona ley izy amin'ny alahady ariva manaraka amin'izay fotoan'izay dia mahafantatra ny olona ary amin'izay fotoan'izay rehefa mity izy ireo dia manaova hoe ankehitriny dia anao oronam-peo ny afatra ray sika izao arivo izao ary manana afatra ray ahetoka izany dia ny anankiray izay tiako atao oronam-peo ary avoaka zah efa mahatsapo voatarika amoaka n'ity afatra tia ary zany dia atao oronam-peo mety ho adiny roa izany adiny telo na inona ilay izy lazao zany fa amin'ny mahazatra tahaka ny ataoko mihitsy rehefa mandeha any amin'ny toerana ray a tahaka ny iray amin'ireo fivorian'ny biznesmen na any velany any amin'ireo fivoriako any a ho an'ny laharam-bavaka ray raha nitsangana tany a ka na nome afatra ray adiny telo ho an'ny ariva ray alohan'ny ananana an'ilay asam-panasitranana dia hitanareo ve zay ametrahan'izany a hitanareo nahoana reo olona ny ariva manaraka dia niantsasaka izay na izy azy sisan'ny fiangonanareo no eo hitanareo satria tsy vitan'izy ireo fotsiny izany tsy maintsy andeha hiasa sy ny sisa izy ireo anolo-kevitra an'izao a fa amin'ny mahazatra ankehitriny nandinika andralan'ny evrela ho mahaly ariva rehefa nitory teny izy ankehitriny fantatro fa isika rehetra dia mahafantatra hoe afatra ray mahataitra izany na ndray noty azy a manana azy atao posika ato mba hampiasan'ilay izy ao amin'ireo afatra hafa anya manokana marina izany ny fomba fantosirana hitanareo ary afatra mahafinaritra ray zany hitanareo ve hoe angana tonyny ahoanany namin'ntanyeny zany hitanareo teo amin'ny 5:30 minitra teo hitanareo ary izy ny farana an'ilay izy hitanareo ankehitriny tsara zany ankehitriny ary rahalany evrala mahazana dia tahaka an'izany ireo afany hitanareo tsy lava ilay izy hitanareo fa ny mamono ny fivorianareo dia io rehetra izay mitaritarika karazanjavatra io alohan'ny hahatongavanareo eo amin'ilay izy hitanareo ankehitriny ary eo amin'izay anaovanareo an'izany ankehitriny fantatro ary jereo ankehitriny za tsy milaza an'izany amin'tsy fanomezam-boninahitra ho anareo mpitatandrarana diakona na pastera fa miteny aminareo fotsiny aho hoe jereo izay fahamarinana ary zany no tsy maintsy misy ankehitriny nareo inona no ataon'izany ankehitriny ny olona rehetra Nareo rehetra tsara toetra, ny tsirairay avy aminareo lehilahy dia tsara toetra. Raha zany le izy dia laza hoe nyrehetra fa tsy raha larana sy rana, izy dia tsy tsara toetra, hivavaka ho azy sika rehetra. Fa nareo tena manana toetra tsara nareo, ary miaritra nareo, mora fanahy, karazan-dehilahy malemy fanahy, tsara zany, saingy aza sarim-bavy ray amin'izany. Jesosy dia tsara toetra ihany koa, saingy rehefa tonga ny fotoana ilazana zavatra, voasoratra hoe ny tranony raiky dia natao ho trano fivavahana, nefa nareo manao azo hozony mpangalatra. Hitanareo, izy na fantatra izy hoe oviana no tenenana ary oviana no tsy tenenana. Zany no tokony ataontsika. Hitanareo, tsy nisy mihitsy olona ray tahaka an'i Jesosy, Andriamanitra izy. Ary tsarovy, izy aza miresa mikasika amin'ny mahadiakona ray eo amin'ny fiangonana. Izy no mife, nandrandrana kofe sasatsasany miaraka izy, ary tsy niandry izy mba andeha hamoaka azy ireo tampahalemem-panahy no kapohiny izy ireo. Hitanareo, satria tranon'Andriamanitra. Ary nanao ny anjarany diakona ray izy ohatra ray ho anareo diakona. Hitanareo, izy no ohatrareo. Ary ankehitriny izao no voasoratra hoe ny tranony raiky dia natao trano fivavahana. Ankehitriny tsarovy, diakona ray Jesosy tamin'izany. Fantatrareo zany, nyresaka ny anjarany diakona ray Jesosy. Rehefa tonga teo amin'ny anjaran'ny pastera ray izy dia inona nolazainy? Nareo fariseo jambo, mpitarika ny jambo. Hitanareo, nyresaka ny anjaran'ny pastera ray izy tamin'izany. Ary rehefa niteny tamin'izy ireo an'izay hitranga izy dia nandray ny anjaran'ny mpaminany ray izy. Hitanareo, ary rehefa nitaka izy ireo fa tsy maintsy misy hetra aloha dia nandray ny anjaran'ny mpitantatra raharaha izy hoe Petera, mandehana mankany ka atsipaza ao anatin'ilay renirano ny fitana, ary nitrondro voalohan'izay akarinao dia manana vola madinikiray ao am-bavana. Aloavy izy ireo, hitanao, aloavy fotsiny trosanao. Hoy izy amintsika, omeo an'ny Kaisara izay an'ny Kaisara, an'Andriamanitra izay an'Andriamanitra. Izy dia sady pastera, mpaminany, mpitantan-draharaha ary diakona. Azo antoka fa izany. Ka noho izany dia hitanareo izay nataony. Ary aoka izany ohatrareo ato amin'ny trano ato, eto amin'ity brana amin'ny tabernakely ity, izay tiantsika ho trano ray izy hanomezam-boninahitra azy amin'ny zavatra rehetra. Miasa rehetra, ny toerana rehetra, mba tsy hisian'ny fiemorana. Aoka hisy fahalemem-panahy sy fahamoram-panahy ary fahatsaram-panahy saingy eo amin'ilay fitsipika mihitsy kosa ny olona rehetra ao amin'ny toerany andraikiny. Hitanareo, zany ilay fomba izay hitiavany azy. Tsy nitratrevatreva mihitsy izy rehefa tonga ny fotoana ilazana hoe iantsoana hoe inona ny inona dia nantsony izany. Rehefa tonga ny fotoana anehoana fahalemem-panahy tamin'izay fotoana izay dia naneho fahalemem-panahy izy. Mora fanahy izy, tsara fanahy, mahazo, saingy masika, ka ny zavatra rehetra dia mahitsy hatrany amin'ny teboka miaraka aminy. Ary nataony izany ohatrareo. Ankehitriny voavy nomeny fanahy masina azy zany. Noho izany dia tsy nieritreritra mikasika an'izany mihitsy a izy hoe diakona tany aloha, fa izany izy. Hitanareo, izy dia nietsika tahaka ny diakona tamin'izany. Ilaza an'izao a, ilaza fa raha manomboka amin'ny fitsasany fotoanareo, raha izany le ora dia sokafy antsasakady meloa ny fiangonanareo amin'ny fito. Aoka ilay mpitendry piano, teneno ilay mpitendry orka. Manakarama azy ve nareo? Manakarama an'ilay mpitendry orka ve nareo rehetra? Karamaina ve izy na ilay mpitendry piano? Manao an'ilay izy antsitrapo ve izy? Anontanio amin'ny fahalemem-panahy izy. Raha tia ny aza ny azo karama amin'izany, anome zavatra azy ho an'izany, teneno izy fa mila sika atsasakady ny alohan'ny fotoana. Ary raha hoy izy hoe eny tsy vitako izany, na zavatra ray fitarainana, amin'izay fotoana izay dia asaivy tonga eto izy ka hanao oronam-peo ray avy amin'ny feokiran'ny orga moramora ray. Hitanareo, nareo ka alefaso zany eo amin'ny tsy mila tonga eto isan'andro izy, omany ny oronam-peonareo. Hitanareo, aoka ny ray amin'ireo diakona, mpitantan-draharaha, na iza no anokatra ny varavarana, mpamoa varavarana, ametraka an'izany eo, mandefa n'ilay oronam-peo, ary aoka izany andeha raha tonga ny olona. Hitanareo, satria raha tsy eto ireo diakona na olona ray, dia aoka ny mpitantan-draharaha na olona ray ho eto anao an'ilay izy. Amin'izay fotoana izay dia aoka izy ireo andeha mandritry ny atsasakadiny. Fa amin'ny fito sasany marina tokoa dia aoka aneno ny lakolosy ao an-tampon'ny trano be. Hitanareo, mbola manana an'ilay lakolosinareo ve nareo ao? Ia, eny ary. Aoka ny lakolosinareo aneno amin'ny fito sasany. Ary izany dia midika fa tsy andeha mandroso sy miverina eto am-piangonana isika ka ny ray tanana ny Jones sy izy rehetra. Avelao ilay mpitarikira hiasa. Raha tsy misy mpitarikira eo dia avelao ireo diakona ahita fa misy na ny ahita fa misy olona ray eo anomboka hitarikira rehefa manomboka maneno ilay lakolosy. Avadio ny boky ny hira fideranareo numero zao sy zao. Hitanareo, aoka ho marim-potoana ilay izy amin'ny fito sasany. Eny ary, avy eo dia manaova hira-piangonana ray. ary avy eo angamba hirampiangonana faharo ary avy eo de maka olona ray zay efa voateninareo raha vitanareo mba hitarika ao amin'ny vavaka aoka ny pastera na iza eny tsy tokony ho eo ny pastera ny mpitarikira ny tokony hanao an'izany zany de rahalakaps de veriko hitanareo izy no hahafantatra zay atao aoka izy no aka olona ray voateny na izy tena ny ihany koa no mitarika ao amin'ny vavaka asaivo mitsangana ny fiangonana ao amin'ny vavaka hitanareo tsangana fotsiny ary eoka ny olona ray hitarika ao amin'ny vavaka ankehitriny raha tsy mitandrinareo ankehitriny mino sika fa tokony ho tonga atranon'andriamanitra ny olona rehetra ka mivavaka zany nytoerana mba hivavahana rehefa atao amin'izao toerana masiny zao nareo de tehirizo ny fotoanareo hitanareo raha miantso azy rehetra nydidina ny alitarinareo de ahita fa isy olona zay hoeo mandritry ny 5:20 tapitra tanteraka amin'ny fotoanareo zany no anareo hitanareo ny fivavahanareo de any an-trano hoy jesosy hoe rehefa mivavaka nareo de aza mitsangana tahaka ny ataon'ny petsara velatsia ary hoan'ny lava manao vavaka lavaka amin'nylahy zany ti hitsina ny hafa ary ny rehetra tahakan'izany hoan'ny fampisehoana ray hitanareo hoy izy hoe rehefa mivavaka nareo mivavaha mihidira ao amin'ny efitranokely miafina akatony ny varavarana orinao mivavaha amin'ny rainao zay mahita ao amin'ny miafina amalo soanao miariary izy ankehitriny zany ny fomba anaovana vavaka miafina zany nylazai ny fahatao fa rehefinareo ny olona ray rehefa miditra izy ireo de aoka ny mpitarikira anao hoe eny ary ao arinira voalohany de aoka ny olona ray anao vavaka amin'izay fotoan'izay na izy zany na izy vavaka fo iray fotsiny aza mitsangana ka mivavaka ho an'ireo governera rehetra sy ny sisa tahakan'izany raha misy fangatahm-bavaka de aoka ho ampahafantarina le izy aoka ampitainy zany asaivo ampitain'izy ireo soraty zany manaova hoe ity ho an'izao arivo zao amin'ny fanaovana vavaka de atsiaro andranabavy ranona sy ranona isika rahalahy ranona sy ranona any amin'ny hôpitaly ranona sy ranona sy ranona sy ranona ary ranona sy ranona tsarovy aho amin'ny vavaka reo izy ireo raha mivavaka nareo rahalahy jones hitarika anay ao amin'ny vavaka avy anao ndao sika hitsangana danareo aoka apetraka eo amin'ny lampy azo zany teneno izy ireo aoka izy ireo ho zatran'izany hoe raha manana fangatahana ray ho an'ny vavaka nareo de apetraho eto zany eto aza miteny hoe iza ny manana fangatahana ray ankehitriny ampafantatra an'izany ve anao amin'ny alalany ary avy eo ny zavatra voalohany de hitsangana ny olona raika anao hoe voninahitra ho an'andriamanitra fantatrareo de anomboka tahaka an'izany ka ny zavatra voalohany fantatrareo de efa tsasakadiny zany alohany ipetrahan'izy ireo indraindray hitanareo isika ny tompony andraikitra amin'ity fiangonany ity fa tsy reo hafa andraikitsika amin'andriamanitra ity andraikitra reo amin'andriamanitra reo asy reo hitanareo ny anton'ny ilazako eto zao arivo zao mitenen'izany rehetra zany aminareo de satria zany no andraikitra amin'andriamanitra zany no andraikitrareo tanterao zany hitanareo ankehitriny ary rehefa ny zavatra tahaka zany aoka ny olona ray hitarika ao amin'ny vavaka ary rehefa manao izy ireo tsary zany de aoka izy ireo hitarika vavaka avy eo de mipetraka ary raha manana manokana ray nareo ankehitriny tsy ilazantya za tsy hifanaraka ary raha misy olona tehira manokana iray de lazao ao amin'ny fiangonana zany teneno izy ireo hoe reo manokana rehetra na zavatra zay teo iraina de aoka izy ireo hijery ny mpitarikira alohan'ny anomboan'ny fiangonana mihitsy ary ataovy zany manaova hoe eny mialatsiny aralahy ho tiako azo antoka ho tiako ny anao an'izany saingy za efa manana ny manokako a zao arivo zao angamba raha miteny amiko anao fa hoeto anao amin'ny ariva anankiray de ataoko ao anatin'ny fandaharany zany ho anao hitanao efa manana ny fandaharako a voasoratra eto aoka rahalahy kapisa na iza na iza zay mitarikira ary manana mpitarikira iray tsy mampaninona na izy zany ary aza mamela azy ireo hitsangana ka ilaza na anoy tonony hoe mpitory teny iray izy ireo hitanareo aoka izy ireo hitsangana eo ka hitarikira zany ny raharahan'izy ireo raharahan'ny pastera no mitory teny hitanareo fa tsy mitarikira tsy tokony hitarikira izy ny mpitarikira no mitarikira tompony andraikitra izy ary tokony ho tonga madio tsara eo ambanin'ny osotry ny fanamasina avy ao amin'ny borao ao hanohany rehefa tonga ny fotoana tsy mila hoeto amin'ny lampy azo akory azy izy rehefa mandeha zany aoka izy hijanona ao amin'ny borao aorianao hitanareo na eto ariny eto na iza na iza le izy reo interfona no ampiditra azy hitanareo rehefa tonga ny fotoana rehefa eno ny ofarany io raha misy manokana ray ohatra hoe olotokana ray olondroa na zavatra ray hoan'ny iranareo fahatelo hitanareo fa efa nanana iram-piangonana roa nareo vavaka fanatitra raha nandray an'izany nareo ary eo ka ny lehilahy rehetra hoe eo amin'ny toerana ndraikiny manaova hoe eny ary raha mbola mihiranyity hira faranyity isika ankehitriny raha sitrakareo mpampiditra olona de aoka izy ireo androso hoan'ny fanatitra riva hitanareo ary raha mbola mamarana mihirany iriv izy ireo de indro fa mitsangany eto ireo mpampiditra olona manaova hoe eny ary ankehitriny isika de anao vavaka ary eo amin'ny vavaka ho an'ny fanatitra de tiatsika ny antsaro an-dranona sy ranony eto ary ranona sy ranony vakio zany fantatrareo tahaka an'izany eny ary ny tsirairay aoka hitsangana rahalahy hitarika anay ao mivavaka ve anao avy eo de mifarana ny rehetra amin'izay fotoany izay raha mbola mihirany hira faro io izy ireo ninoninona irainareo nareo de raha tiana ny andray ny fanatitrareo raha andray ny fanatitrareo nareo avelonao zany alaiko ny hiranareo voalohany ary avy eo dia ataovy ny fanatitrareo arivo ary avy eo de mano izy amin'ny hiranareo faharoa ary avy eo de toizo ary avy eo de aoka ny hiranareo farany eto aoka ny hiranareo farany hitanareo ho fiantsona ny pastera ary vatany vao iray ny hira fiderana farany io de aoka ny organo anomboka miaraka amin'ny fampidiranareo mandroso ny pasteranareo hitanareo ao amin'ny lamina ny zavatra rehetra mangina ny olona rehetra tsy misy nininafa tokony ho lazaina diakona rehetra eo amin'ntoerana andraikiny mitsangana eo ny pastera mihititra izy miaraba ny mpanatriny mamadika ao ambokony ka manao hoe zao arivo zao de amaky avao amin'ny baiboly sika hitanareo rehefa avy manao an'ilay izy ovonina izy amaky avao amin'ny baiboly sika ary zavatra tsara iray indraindray raha milazinareo hoe ho fanajana ny tenin'andriamanitra de ndao sika hitsangana raha mamaky ny teny isika hitanareo avy eo de mamaky hoe zao arivo zao de amaky avao amin'ny bokyn'ny salamo a na inona na inona le izy na avelo koa ny olona hafa ray amaky azy mipitarikira na mpiara-miasa olona ray izay miaraka aminareo eo aoka izy amaky an'izany ninoninona fa ny tsara indrindra de raha nytenanareo no mamaky azy raha vitanareo avy eo de vaky io tahaka an'izany lay izy avy eo de raiso ny lahatenanareo hitanareo ao amin'izany abetsahampotoany izany de nandany teo amin'ny 30 minitra teo nareo eo amin'ny 8 mihitsy lay izy amin'izay fotoany izay ary manomboka amin'ny 8 ka hatramin'ny 9 fefany anyhoany eo anelanelan'ny 30 sy 50 minitra de ento eo io teny io araka ny hanomezan'ny fanahymasina azy ianareo hitanareo tahaka an'izany fotsiny apetrao tsara fotsiny aho zany amin'ny fomba izay ilazany anaovana azy hitanareo eo ambanin'ny ositra avy eo de ataovy ny antsonareo eny amin'ny alitara manaova hoe raha misy olona ray atao amin'ity fiangonanyity izay te anaiky an'i kristy ho mpamonjy de mangataka anareo zay manasa anareo eto amin'ny alitara zao akehitriny izao tsangana fotsiny hitanareo ary raha tsy misy anankiray mitsangana de manaova hoe misy olona ray ve eto zay kandida ho an'ny batisa zay efa nibebaka ka te atao batisa amin'ny rano ho an'ny famelana ny fahotany raha maniry ny ho avy izy ireo de anome anareo ny fanararoatra zay ankehitriny ho avy ve nareo raha mbola mandeha ny orka hitanareo tsy misy olona avy lazao amin'izay fotoan'izay hoe misy olona ray ve eto zay aniry zay tsy mbola nandray ny batisa ny fanahymasina mihitsy ka te anao an'izany zao arivo zao ilana hivavaka ho anareo eny angamba anatona ny olona ray amin'izay fotoan'izay de aoka no roa na telo no ametra tanana eo amin'izy ireo hivavaka ho azy ireo alefaso ao amin'ny ray amin'ireo efitra aoariana ao izy ireo olona ray ao no miaraka aminy manoro hevitra azy ireo anohany hoe ahoana anao tongavana eo amin'ny batisa ny fanahymasina lavitra azy ireo ny fiangonana rehetra raha tonga ny olona ray mba ho te anaiky an'i kristy ka mijoro amin'ny alitara mba hivavahana de ataoviny aoka izy ireo hivavaka ary rehefa mivavaka izy ireo de manaova fotsiny hoe aondreo ny lohanareo ankehitriny hivavaka izay de manaova hoe mino ve nareo raha misy zavatra kely ray izay anatara ny fiangonana amin'ny fomba ray mihitsy de alefaso avy atrany eo amin'ny hevitra fivavahana izy ireo ary midira ao miaraka aminy na mandefasa olona ray ao miaraka amin'izy ireo ary avelao ny fiangonana anoy avy atrany hitanareo tahaka an'izany tsy miazona azy ireo naiza naiza nareo amin'izay fotoan'izay hitanareo ary amin'izay fotoan'izay raha mbola alohany ao amin'ny vitsy amin'izay fotoan'izay raha izy ireo atao hoe raha tsy misy olona tonga amin'izay fotoan'izay de manaova hoe isy olona ray ve zay te hosorana diloily zao arivo zao hoan'ny aretiny mivavaka ho an'ny marary zay eto eny tea hitanao manokana raha lah nyevrano eny jereo ao ambrao a jereo ny ray amin'ireo diakona izy ireo nikarakaran'izany hitanao ary manana zavatra tiako lazainanao ara lahy eny ny ray amin'ireo diakona eto no hijerenao ho ao ambrao ary sika de hijerenao avy atrany aho aorin'ny fotoana ankehitriny raha isangany sika ho an'ny fampiravana hitanareo ary tsy nihoatra ny adiny ray 50 minitra teo akorynareo tao amin'ilay zavatra manontolo hitanareo adiny ray 30 minitra de mifarana amin'ny fotoanareo nanana n'la fiasa foy aingany nareo nanome an'izay nahavitana an'ilay izy nareo no nanaony ary afa-po ny olona rehetra ka mandeha mody mahatsapa ho tsara hitanareo raha tsy manao nareo amin'izay fotoan'izay hitanareo raha avenanareo hitanareo nareo de manan-kevitra tsara hitanareo saingy hitanareo fantanareo teo amin'ny 3 telopolo taona teo a zao nyteto amin'ity lampiazo ity 3 telopolo taona ary nanerana n'izao tontolo zao mianatra zavatra kely ray nareo tao amin'izany abetsahampotoany zany azo antoka tokoa hitanareo raha tsany nareo de tsaratsara kokoa no mijanona koa noho izany hitanareo zao no hitako ankehitriny raha mifanaraka amin'ireo olo-masina rehetra fotsiny nareo ry lehilahy dia afaka hijanona mandritry ny alina manontolo mihitsy nareo raha tianareo fa nareo de hitanareo tsy mifanaraka amin'izy ireny loatra nareo miezaka mahazo azy ireny eto nareo ireo no hany alainareo tsy maintsy miasa eo amin'nysahan'izy ireo nareo hitanareo ary aza ento eto izy ireo ary avy eo de aoka ho tonga ny teny ary amin'izay fotoan'izay hitanareo de tsy misy nininona afaka hitarainana raha misy zavatra zay tiany izy ireo ahitana anareo, eny tsara, eto avy hatrany ao amin'ny birao izy ireo takan'izany fa aza azonona ny fiangonana. Noho izany fantatrareo hitsangana ny olona ka anao hoe, eny lazaiko anareo, aoka isika hanana fivoriana tsara iray ho an'ny fijoroana vavolombelona. Hitanareo, tsy manana tanjona tsikera eo amin'izany. Ny tanjoko fotsiny de ny hiteny ny fahamarinana aminareo. Ny tanjoko de ny hiteny ny fahamarinana aminareo. Hitanareo, efa nahita fivoriana ho an'ny fijoroana vavolombelona zay betsaka izy ireo, ratso ny betsaka ataon'izy ireo indraindray noho ny tsara. Hitanareo, tena manao tokoa izy ireo. Ankehitriny raha manana fijoroana vavolombelona mangotraka ny olona anankiray ao amin'ny fotoanany fifoazana ray, fantatrareo, manana fifoazana ray mandehanareo, fantatrareo, fivoriana ray ka voavonjy ny olona anankiray ary te ilaza teny iray fotsiny, eny isaoran'Andriamanitra avelao izy andoatra ny fanahiny. Hitanareo, raha izy raha tiny ny anao an'izany, hitanareo, ao amin'ny fotoam-pifoazana fotsiny manao hoe te ilaza fotsiny aho hoe isaorana ny tompo tamin'izay nataony hoa namonjy aho izy tamin'ny herinandro lasa ary mirehitra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ny foko ho an'Andriamanitra ny saotra de mipetraka. Amen, tsara zany, mano izy hitanareo, mety tsara daholo zany. Fa rehefa onareo hoe ankehitriny avy iza ny manaraka ankehitriny ndao sika hiainteny ray an'ny fijoroana vavolombelona. Ankehitriny raha manana fivoriana ray efa voalaminareo ariva ray ho any zany hitanareo zay andehananareo zao arivo zao amin'ny alarobia herinariva, raha tokony ho fivorim-bavaka de ho fivorian'ny fijoroana vavolombelona zany. Tianay ny olona rehetra ho tonga ary ho fivorian'ny fijoroana vavolombelona zany. Ary amin'izay fotoan'izay rehefa tonga izy ireo eo amin'ny toerana nomezana fijoroana vavolombelona de efa kio miteny, manaova vavaka ary avy eo de manaova hoe ankehitriny efa nylazainay fa ariva ny fijoroana vavolombelona ity. Noho izany de avelaony olona hijoro vavolombelona mandritry ory io na 5:40 na 30 ninoninona lay izy, ary avy eo de mandrosoa takan'izany. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Ary heveriko fa anampy ny fiangonanareo zany, anampy ny zavatra rehetra ny rehetra raha tahaka an'izany no anaovanareo azy. Ankehitriny izao de tara noho izany, rahalahy, reo no tsara indrindra amin'ny fahalalako. Hitako izay eo amin'ny fonareo, zao no tsara indrindra amin'ny fahalalako an'ireo fanontaniana izay napetraka reo. Ankehitriny manomboka zao de mahafantatry nareo, ary raha toka ao an-tsainareo zany de mankanesy eo amin'ny oronam-peo. Anontanio zany, eno ny oronam-peo? Raha ho an'ny diakono zany mpitantandraharaha ninoninona le izy de aoka alefa ny oronam-peo, aoka alefa eto amin'ny fiangonana zany raha tiany izy ireo ny haino azy. Eny ary, ary zay no tsara indrindra ny fahalalako ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra ho an'ity tabernakely ity eto amin'ny 8 Spain Street. Ary zany ny fomba anorahako anareo rahalahy mba hanatanteraka an'ity eo ambany fitarihan'ny fanahymasina miaraka amin'ny atsara-panahy rehetra sy fitiavana maneho ny fahalemem-panahy anareo eo anatrehan'ny olona fa kristianina ianareo. Ary ny kristianina dia tsy midika hoe zazakely iray izay azo atosika manodidina n'aiza n'aiza, izany dia midika hoe lehilahy iray izay feno fitiavana saingy kosa feno fitiavana an'Andriamanitra mihitsy tahaka azy ho an'ny fiangonana. Hitanareo ve zay tiako lazaina? Misy fanontaniana ray ve? Efa saiky tapitra ilay oronam-peo eto, ary manana olona ray aho miandry ahany. Amin'ny firy izy no natao ho tonga any? Zao ankehitriny izao, ho avy rery ve izy? Eny ary
tompo.
Ankehitriny fantatro fa hivoaka isika ankehitriny raha tsy misy, tsy misy teny ray fanampiny. Ankehitriny raha tsy misy dia ndao sika irava. Ia, eny raha lakolins? Eny ary. Eny rahalahy, nankasitraka tokoa ny tonga teto niaraka taminareo zao arivo zao, ary rahalahy Neville sy taminareo diakona sy mpitantandraharaha ary ny mpanaramasony sekolelady, nareo rehetra matoky sika fa anampy anareo ny tompo ankehitriny anatanteraka an'ireo lamin'ireo ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny antony lazako an'izao dia satria heveriko fefan'ny tomponareo avy amin'ny ankizy nankany amin'ny lehibe. Raha mbola ankizy ray nareo dia niresaka tahaka ny ankizy ary nahazo tahaka ny ankizy, fa lehilahy ray nareo ankehitriny noho izany dia ndaosika hietsika tahaka ny lehibe ao an-tranon'Andriamanitra. Mitondra tsara ny tenantsika ary manaja ny asantsika sy manaja ny asa rehetra. Ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay nomeny ny tompo antsika dia ndao ataontsika ho amin'ny laminy izany ka hanaja an'Andriamanitra miaraka amin'ireo fanomezam-pahasoavantsika sy ireo asantsika. Ndaosika hivavaka. Raha any an-danitra, misaotra anao zahay izao arivo izao ho an'ity fiaraha-miangon'ny lehilahy ity izay napetraka tao amin'ireo asa eto mba hanatanteraka ny asan'ny tompo izay efa nitanterahana teto Jeffersonville ato amin'ity fiangonana ity. Andriamanitra, engane ho eo amin'izy ireo ny tananao, engane ianao hanampy azy ireo sy hita azy ireo, engane ny fiangonana sy ny olona hahazo sy hahafantatra fa izao dia mba ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. mba tunga na yu lasa li lan fa zuna si a fantata nfanan'Andriamanitra ka fantata zay atao. Ekeo zany ray, ampiravao zay ankehitriny miaraka amin'ireo fitahinao ka engany ny fanahymasina hiambina anay sy hitaridalana anay ary hiaro anay ary engany izahay mba ho hita mahatoky eo amin'ny toerana andraikitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hivavahako. Amen.